Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. Máme pondelok 13. júl roku 2026. Meniny má Margita, všetko najlepšie a začína sa po dvoch týždňoch do poludne na Infovojne. Poďme sa pozrieť do histórie. V roku 1936 začal premávať motorový rýchlovlak Slovenská strela na trati medzi Bratislavou a Prahou. Slovenská strela premávala rýchlosťou až 130 km za hodinu. Čo nás čaká dnes? Pellegrini, ministri a Kažimír pôjdu do Azerbajdžanu. V Paríži sa zíde koalícia ochotných na podporu Ukrajiny. Maďarský parlament hlasuje o odvolaní prezidenta a v Bruseli budú rokovať ministri zahraničných vecí Európskej únie. Podľa Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Prezident si myslí, že v koalícii vznikne dohoda a vláda bude pokračovať, povedal na teatri. Pele povedal, že rokovanie o štátnom rozpočte bude kľúčové, pretože ide o posledný rozpočet pred voľbami. Očakáva, že premiér Robert Fico bude schopný uspokojiť požiadavky všetkých koaličných partnerov, aby rozpočet v parlamente prešiel. Problém by podľa prezidenta nastal vtedy, ak by niektorá zo strán kvôli svojim prioritám bola ochotná rozbiť koalíciu. Podľa Peleho je otázne, koľkokrát po schválení rozpočtu ešte parlament pred voľbami zasadne. Naznačil, že vláda už možno ani nebude potrebovať parlament a kabinet sa už nebude musieť tak obávať rebelujúcich poslancov. Peter Pellegrini povedal, že slovenská ekonomika môže ťažiť z toho, že krajiny Severoatlantickej aliancie musia viacej zbrojiť, pretože by mohli nakupovať muníciu aj zo Slovenska. Podľa prezidenta si dnes nemôžeme dovoliť dávať na obranu 5% HDP, ako od spojencov v aliancii žiada Donald Trump. No a 20 najväčších slovenských zbrojoviek v lani zvýšilo svoje tržby o skoro 60% na 1 200 000 000 eur. Rásli tak najrýchlejšie od prvého roku vojny na Ukrajine v roku 2022. Maroš Žilinka pre prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi. Generálny prokurátor už predtým informoval o závažných chybách a vedenie trestného konania označil za absolútne nezvládnuté. V súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii v Gelnici, pri ktorej došlo k zavraždeniu učiteľky, som rozhodol o uvoľnení z funkcie vedúcich prokurátorov v Spišskej Novej Vsi, okresného prokurátora a námestníčky okresného prokurátora, oznámil dnes. Veronika Remišová je späť, bola v telke a chce, aby opozičné strany podpísali po regionálnych voľbách dohodu o spoločných prioritách. Podľa nej by nimi mali byť obnova právneho štátu, zahraničná politika a reštart ekonomiky. Takáto dohoda by podľa opozičnej poslankyne bola pozitívnym signálom pre ľudí, že hoci politické strany majú rôzne programy, toto sú priority, ktoré začnú plniť najskôr. Remišová v relácii Politika 24 na JOJ 24 zopakovala, že chce, aby popri bloku PS a demokrati vznikol aj druhý, skôr pravicový a konzervatívny blok, zložený z hnutia Slovensko, KDH a Remišovej strany Za ľudí. Veronka je späť. Veronka bola si 3 roky ministrom, čo z toho si urobila v obnove právneho štátu, zahraničnej politiky a reštarte ekonomiky, čo? Generálna riaditeľka Slovenského národného divadla Zuzana Ťapáková neodsúhlasila účasť divadla na Pohode. 11 hercov činohry tam zahralo aj tak. Nevieme, či má takéto inštrukcie od Šimkovičovej alebo od Machalu, alebo to robí z vlastnej iniciatívy, ale nás nezastaví, vyjadril sa Riško Stanke. Národná diaľničná spoločnosť nepredĺžila zmluvu so SkyTollom na budúci rok a tvrdí, že mýto bude až už v roku 2027 naozaj vyberať vo vlastnej réžii. Kontrakt so SkyTollom mal vypršať na prelome rokov 2022-2023, no predĺžovali ho dodatkami. Podľa štátnej národnej diaľničnej spoločnosti uplynula opcia na predĺženie zmluvy minulý mesiac. Opakované dodatky vyčítal diaľničnej spoločnosti na jar najvyšší kontrolný úrad. Upozorňoval, že mýto je stále predražené. Novú zákazku namiesto SkyTollu získala firma CzechTool, ktorú zase ovláda česká skupina PPF. NDS však očakáva, že s CzechTollom bude nákladovosť nižšia. Na Liptove medveď zaútočil na muža, ktorý pracoval pred vlastným domom a spôsobil mu ľahké zranenia. K útoku došlo v Intraviláne obce Závažná Poruba. Lokalitu monitoruje zásahový tím. Starosta obce Vladimír Mlinček povedal, že k incidentu došlo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu. Našťastie sa to skončilo len povrchovými zraneniami, uviedol. Dodal, že členovia zásahového tímu boli na mieste do 2 minút od ohlásenia napadnutia, keďže pre zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne pravidelne monitorujú. Dajme si aj liberálne okienko. Miško Šimečka to zase dáva na Matoviča. Predseda Progresívneho Slovenska a líder štátnik, čo ja viem, čo ešte, Michal Šimečka zverejnil ďalšie video z Dubaja. Tentokrát v púšti hľadal sídlo firmy, ktorá na Slovensku údajne vyrába zbrane a ktorú podľa neho kontroluje zrejme minister obrany Robert Kaliňák. Predstavte si, že pán minister obrany má firmu, ktorá vyrába zbrane a majiteľ tej firmy iná firma sídli niekde v púšti medzi Dubajom a Abu Zabí. Vysvetľuje Šimečka vo videu, podľa ktorého ide o zrejme Kaliňákovú firmu Liva Aram Slovakia. Šimečka tvrdí, že firma je približne 100 km od Dubaja v púšti v priemyselnom parku. Pýta sa, či firma nie je v púšti uprostred ničoho preto, lebo sa tak majitelia nevedia takto dohľadať. Nuž, Miško, ty by si mohol písať pre náš články také konšpiračné, čo ty na to? Poďme do Euromordoru. Ministri zahraničných vecí Európskej múmie by dnes mali schváliť sankcie proti ďalším 250 ruským objektom, oznámila šéfka úniovej diplomacie Kaja Kalasová. Na podobe 21. balíka sankcií zatiaľ zhoda nie je. Na debate v Bruseli sa osobne zúčastní aj ukrajinský minister zahraničných vecí. Okrem súčasnej situácie v krajine sa chce Kalasová venovať energetickým oblastiam a ďalšej pomoci Ukrajine pred zimou. Pri novom balíku sankcií ešte zostávajú otvorené otázky, ale pracujeme na dosiahnutí dohody, uviedla. Európska komisia pôvodne navrhla podľa expertov veľmi ambiciózny balíček, ale nakoniec z neho zmizla väčšina najtvrdších opatrení, napríklad zákaz dovozu ruských rýb. Francúzsko, Taliansko a Grécko presadzujú podľa serveru Euroaktiv aj výrazné oslabenie návrhu presadzovaného pobaltskými štátmi, ktorý mal zakázať vstup ruským vojakom na územie Európskej únie. Poďme ešte k našim susedom západným a vlastne to budeme doma. Totižto český prezident Petr Pavel prišiel na pohodu len pár dní po samite NATO v Ankare. V debate na festivale povedal, že jeho najdôležitejšou emóciou je znepokojenie lídrov západných krajín, že nás strácajú. Ak nechceme byť súčasťou bezpečnostného vákua, mali by sme si ujasniť, kam chceme patriť a čo preto chceme aj urobiť, povedal Petr Pavel na pohode. Na pohode bola aj Zuzka Čaputová. Tá sa zastala novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej a ďalších žien vo verejnom priestore. Chcem sa verejne postaviť za Zuzanu Kovačič-Hanzelovú. Chcem sa postaviť za Zuzanu Zgelnice, Moniku, Máriu, Elenu, ktorá pomáha na Ukrajine, za ženy, ktoré sa vyjadrujú verejne a čelia za to obrovským útokom, vyhlásila. Zuzka, Zlatinko, a kde sú ženy, ktoré niekto umiestnil na zoznam nepriateľov liberálnej demokracie? Čo? Hlasy agresora. Za tieto ženy sa netreba postaviť. Tých sa netreba zastať. Kde si bola, keď policajti vykrúcali ruky dámam vo veku? Čo? Vtedy si bola ticho. Aj keď zabili v Michalovciach ženu na ulici len tak, aj vtedy si bola ticho. Ale pred gejbarom sa stretávate doteraz. Rada EÚ schválila Maďarsku nový plán čerpania z mimoriadneho fondu obnovy. Umožní vyplatiť 10 miliárd eur z fondov, ktoré Únia predtým zmrazila. Väčšinu tvoria granty, zvyšok pôžičky. Rozhodnutie nadväzuje na nedávne predloženie nového plánu zo strany Maďarska. Obsahuje opatrenia, ktoré majú zabezpečiť ochranu finančných záujmov Európskej múmie, posilniť rámec boja proti korupcii či zvýšiť transparentnosť verejných prostriedkov a zákaziek. Plán zahŕňa aj opatrenia na posilnenie nezávislosti súdnictva a právneho štátu v Maďarsku. Donald Tusk mieni postaviť vo Varšave múr pamäti venovaný Poliakom, ktorých zavraždili ukrajinskí nacionalisti. Poľsko si aktuálne pripomína krvavú nedeľu, ktorou v roku 1943 vyvrcholili masakre vo Volini. Premiér ich označil za genocídu a varoval, aby reakciu na nacionalizmus nebol ďalší nacionalizmus. Tusk poukázal na to, že rodiny poľských obetí masakrov na Ukrajine často čakali desiatky rokov na identifikáciu svojich blízkych pochovaných v hromadných hroboch. Príbuzní zabitých mali dlho dojem, že sa na nich zabudlo. Tusk preto sľúbil, že vo Varšave vznikne múr pamäti, kde budú uvedené mená identifikovaných obetí. Republika na nich nezabúda, uviedol. Dodal, že európske spoločenstvo vzniklo vďaka priznaniu pravdy a nazývaniu vecí pravými menami. Kto sa chce pridať k tomuto spoločenstvu, musí byť pripravený na túto pravdu, uviedol Tusk s narážkou na Ukrajinu, ktorá sa usiluje o vstup do Európskej múmie. Pri volínskom masakre z rokov 43 a 44 ukrajinskí nacionalisti, tých, ktorí teraz velebia na Ukrajine, podľa odhadov historikov povraždili 50 až 100 tisíc Poliakov vrátane žien a detí. Obeťami sa na západe Ukrajiny v menšej miere stali aj miestni Rusi, Židia, Arméni či Česi. Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová potvrdila, že chce v budúcom roku kandidovať v prezidentských voľbách. V rozhovore pre Le Journal uviedla, že sa neobáva, že by jej kandidatúru mohol sťažiť kasačný súd, ktorý teraz posúdi kauzu, v ktorej bola odsúdená dvoma súdmi za spreneveru verejných fondov. Najvyššia francúzska súdna inštancia už dala najavo, že rozhodnutie o veci by malo padnúť ešte pred aprílovým prvým kolom volieb. Odvolací súd tento týždeň uznal Marine Le Penovú za vinu zo sprenevery verejných fondov a odsúdili ju na 3 roky trestu, z ktorých jeden rok by mala stráviť v domácom väzení s elektronickým náramkom. Španielský expremiér Mariano Rajoy čelí kritike za poznámky o tom, že vo francúzskej futbalovej reprezentácii nehrajú žiadni Francúzi. Jeho vyjadrenie odsúdil ako xenofóbne súčasný premiér Pedro Sanchez. Španieli a Francúzi sa v útorok stretnú v semifinále majstrovstiev sveta. Sanchez poznamenal, že Španielsko patrí tým, ktorí túto krajinu milujú a pracujú pre ňu, nie tým, ktorí ju hanobia xenofóbnymi vyhláseniami, dodal. Španielský minister dopravy Oscar Puente o konzervatívcovi Rajoyovi vyhlásil, že je to postfrankistický hlupák. Generál Franco bol španielský vládca, ktorý v krajine vládol od konca 30. rokov do svojej smrti v roku 75. Británia hlási problém, v budúcich rokoch riskuje neudržateľne vysoký dlh, varoval tamojší úrad pre rozpočtovú zodpovednosť. V novej správe poukázal na zvýšený objem vládnych pôžičiek a celkových výdavkov v situácii, keď populácia starne a krajina zvyšuje výdavky na obranu. Zo šéfa americkej diplomacie Marka Rubia sa stal fakticky americký miestodržiteľ Venezueli, píšu New York Times na základe rozhovorov so zdrojmi z diplomacie. Podľa denníka je to práve Rubio, kto rozhoduje o rozdeľovaní príjmov z venezuelskej ropy zabezpečovanej Spojenými štátmi. Tento vývoz samozrejme majú pod patrónom. Rubio je v priamom kontakte s dočasnou prezidentkou Rodriguezovou. Caracas informácie denníka nekomentoval. Opäť je horúco. Irán odkázal, že posledné americké údery zmarili diplomatické úsilie posledných mesiacov. Americká armáda oznámila, že zasiahla iránske systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé člny. Revolučné gardy hlásia odvetné údery na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Výbuchy boli počuť z iránskeho ostrova Keshm, západne od prístavného mesta Bandar Abbas, ale aj v prístave Jask, blízko prímorského Siriku a v častiach provincie Bushehr, informovala s odvolaním sa na iránske médiá agentúra Reuters. Americká armáda uviedla, že jej údery znižujú schopnosť Iránu útočiť na civilných námorníkov a obchodné lode slobodne preplávajúce Hormuzským prielivom. Veliteľstvo dodalo, že Teherán Hormuzský prieliv nekontroluje. No a Donald vyhlásil, že Spojené štáty pri najnovších útokoch veľmi tvrdo zasiahli Irán. Tvrdí, že ešte v sobotu boli blízko k dohode. Koľkýkrát už? Vzdávali sa všetkého a potom zrazu o 2 hodiny neskôr zasiahli loď dronom. S týmito ľuďmi nie je niečo v poriadku, povedal. Spojené štáty uviedli, že pri nočných úderoch zasiahli v Iráne 140 cieľov. Cieľom boli raketové a dronové základne, námorné kapacity či sklady munície. Demokratických socialistov označuje Donald Trump za najväčšiu hrozbu, ktorej Amerika čelila od svojho vzniku. Volajú po zdravotnom poistení pre všetkých, no si predstav, bezplatnom predškolskom vzdelávaní a 32-hodinovom pracovnom týždni. Zároveň sú skeptickí voči NATO aj vojenskej pomoci Ukrajine. No a americkí senátori, už piatok tuším, oznámili dohodu s Donaldom Trumpom na sankciách proti Rusku. Návrh zatiaľ nepredstavili, ale zrejme zavedie sankcie proti krajinám obchodujúcim s Ruskom, vrátane tých, ktoré odoberajú jeho energetické suroviny. S hrdosťou oznamujeme, že sme s administratívou prezidenta Trumpa dosiahli dohodu o tom, že predložíme aktualizovanú legislatívu o sankciách proti Rusku, uviedli v spoločnom vyhlásení senátori s tým, že návrh predstavia čoskoro. V čase, keď Rusko stupňuje zabíjanie civilistov, je nevyhnutné, aby zákonodárna a výkonná moc spolupracovali na vytvorení nástrojov, ktoré umožnia, aby tí, ktorí nakupujú ruskú ropu a zemný plyn a tým aj financujú Putinov vojnový stroj, zaplatili vysokú cenu, uvádza sa vo vyhlásení. Bielý dom na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval. Venoval sa vraždeniu ľudí v Iráne, čo vám poviem. Poďme na Ukrajinu. Zelenský vyhlásil, že ukrajinská diplomacia by sa mala sústrediť na to, aby spojenci Kyjeva rýchlejšie plnili dohody o dodávkach zbraní. Pripravujeme zmeny v diplomatickom úsilí Ukrajiny. Potrebujeme novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sa dohody o dodávkach zbraní plnili, povedal ukrajinský prezident. Dohody, ktoré dosiahli lídri krajín, sa musia plniť oveľa rýchlejšie a v plnom rozsahu, dodal. Podľa neho sa to týka aj spolupráce so Spojenými štátmi pri udeľovaní licencií na výrobu systémov protivzdušnej nacionálnej obrany Patriot. No a Zelenský dokonca oznámil zmeny v politickej stratégie krajiny aj vo vláde. Uviedol, že premiérke Sviridenkovej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. Reuters jeho slová vysvetľuje ako rozhodnutie odvolať premiérku. Na post ukrajinského premiéra sú štyria možní kandidáti, tvrdí zdroj Ukrajinskej pravdy. Na zozname sú minister energetiky Denis Šmihal, minister obrany Fedorov, šéf spoločnosti Naftohaz a Ukranafta Sergej Korecký a starosta Charkova Igor Terechov. Sviridenková stojí na čele vlády rok. Podľa opozičného poslanca Jaroslava Železňaka sa teraz zrejme stane veľvyslankyňou v Spojených štátoch amerických. Odvolať by ju mali dnes alebo zajtra. No a Volodymyr Zelenský, ešte pri ňom zostaneme, prisľúbil potrestanie úradníkov, ktorí povolili umiestnenie muničných skladov v meste Višneve pri Kyjeve. Miesto bolo minulý týždeň zasiahnuté pri ruskom útoku. Následné explózie zabili 10 ľudí a poškodili stovky domov v okolí. Udalosť vyvolala pobúrenie verejnosti. Ľudia sa sťažovali na nedbalosť a nedostatok informácií. Ukrajinský prezident teraz uviedol, že vyšetrovanie vedené ukrajinskou spravodajskou službou SBU zistilo, ktorí úradníci štátne zbrojky povolili používanie muničných skladov vo Višneve. Dodal, že konali v rozpore so zákonom a s rozhodnutiami ukrajinskej armády a že za to poniesú zodpovednosť. No jasné, Zelenský o tom nevedel. Poďme do rubriky Vojnoví štváči. Nemecko financuje dodávku 50 000 útočných dronov pre Ukrajinu, píše Reuters s odvolaním sa na zdroj oboznámený s dohodou. Ide o jednu z najväčších známych objednávok z pilotných lietadiel pre Kyjev, ktorú financuje niektorá zo západných krajín. Objednávka zahŕňa dróny typu Strike a ukrajinského výrobcu Skyfall. Sú vybavené softvérom americkej spoločnosti, ktorý umožňuje autonómne sledovať a zasiahnuť pohybujúce sa ciele v záverečnej fáze letu. Generálny riaditeľ spoločnosti Meyer potvrdil, že hodnota kontraktu dosahuje približne 90 miliónov eur. Ekonomické oddelenie už Green Deal vraždí výrobu v Európe, to všetci vieme, všetci, kto máme zdravý rozum. Volkswagen schválil drastické obmedzenie výroby, po zasadnutí dozornej rady sa však nevyjadril k možnému prepúšťaniu. Modelový rad by mal byť postupne zredukovaný až o 50% a počet možných variantov výbavy mal klesnúť o 75%. Manager magazín zároveň avizuje, že Volkswagen by mohol celosvetovo zrušiť až 100 000 pracovných miest, zatiaľ čo denník Bild hovorí dokonca o 120 000. V Nemecku sa podľa médií naďalej spomína aj možné zatvorenie 4 výrobných závodov vrátane jedného závodu značky Audi. No a výroba nákladných aut v Európe je ohrozená, tvrdí riaditeľka nemeckej automobilky Daimler Truck Karin Redstromová. Ak sa nezmenia predpisy v oblasti CO2, Európa ohrozuje konkurencieschopnosť svojho priemyslu užitkových vozidiel, povedala. Politici podľa nej nechápu naliehavosť situácie. Emisie CO2 veľkých nákladných aut sa podľa predpisov EÚ musia do roku 2030 znížiť o 43% v porovnaní so stavom v roku 2019. Za každý percentuálny bod emisí nad úrovňou predpisov by musel napríklad Daimler Truck zaplatiť približne 120 miliónov eur. Pre európsky priemysel užitkových vozidiel by to malo existenčné následky, povedala Redstromová, ktorá je aj predsedničkou výboru pre užitkové vozidlá Európskeho združenia výrobcov automobilov. Ak by firme Daimler Truck na splnenie cieľov chýbalo treba z 10 percentuálnych bodov, jej segment Mercedes-Benz Truck by podľa Radstromovej už nedosiahol nejaký zisk. V lani bol totiž prevádzkový zisk tejto značky v sume 698 miliónov eur. No už keď sme pri tom Green Deale, tak sa pobavme, ako k tomu pristupujú v Európskej komisii, píše Marker. Pobavenie aj škodoradosť vyvolala správa z prehriatého Bruselu, kde museli v hlavnej administratívnej budove pre technické problémy odstaviť chladiaci systém. Odstávka sa však týkala iba poschodí od 1. po 7., nie 8. až 13. Na nižších poschodiach sídlia radoví úradníci Európskej únie, no na vyšších eurokomisári a na najvyššom predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Sťažovať sa na vypnutú klimatizáciu verejne a tak poukázať na nerovnaké zaobchádzanie nedovolil nižším eurobyrokratom strach. Jeden z upečených zamestnancov sa však anonymne posťažoval portálu Politico a situáciu prirovnal k feudalizmu. A ešte si povedzme niečo o migrácii v Európe, ako sme obohatení, lebo v roku 15, 16, 17 nás prišli všetci obohatiť. Podiel cudzincov medzi dlhodobo nezamestnanými v Nemecku výrazne rastie. Vyplýva to zo špeciálnej analýzy Spolkového úradu práce, ktorý si vyžiadal poslanecký klub Alternatívy pre Nemecko. V roku 25 bolo bez práce najmenej rok približne 1 36 000 ľudí, teda viac ako tretina zo všetkých nezamestnaných. Kým v roku 18 tvorili cudzinci 23% dlhodobo nezamestnaných, vlani ich podiel dosiahol 33%. Ich absolútny počet za toto obdobie vzrástol približne o 61%. Výrazným problémom je nedostatočná kvalifikácia. Ale ne! Však to boli raketoví inžinieri, chemici, lekári a čo ja viem, kto ešte. Jaká nedostatočná kvalifikácia. Odborné vzdelanie nemá približne polovica dlhodobo nezamestnaných Nemcov. Medzi cudzincami sa tento podiel blíži k 80%. No a ostaneme v Nemecku a ešte si povieme niečo o obohatení. Nemecko v roku 25 zaznamenalo 751 prípadov skupinového znásilnenia. Vyplýva to z odpovede federálnej vlády na otázku poslaneckého klubu AFD, píše o tom Welt. Keďže nejde o samostatný trest čin, údaje vychádzajú zo špeciálnej analýzy policajnej kriminalistickej štatistiky. V roku 2015 polícia evidovala 400 prípadov, o rok neskôr 749. Rekord padol v roku 22 s 789 prípadmi. V roku 24 bolo o jeden menej. V roku 25 polícia evidovala 1083 podozrivých, z nich malo 509 nemecké občianstvo a 574 boli cudzinci. Najpočetnejšie skupiny zahraničných podozrivých tvorili Sýrčania, Afgánci, Iračania a Turci. Zaznamenaných bolo aj 772 obetí, z nich 619 malo nemecké občianstvo. Ešte stále sa cítite obohatení?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Mraky na východe, slnečno na západe, na chopku hmla. A na východe začneme. V týchto chvíľach 21% stupňov Celzia. V Trebišove 18,5 v Košiciach, 19 v Kamenici nad Cirochou, 18 v Tisinci a Bardejove, Prešov hlási 17, Poprad má 16 stupňov Celzia, 15 v Telgárte, 20 v Rožňave, 21 v Lučenci, na chopku pri hmle plus 6, 17 v Liesku, 19 v Žiline, ale aj v Martine Prievidza má takmer 20 stupňov. Sliač má 21, 22 v Dudinciach, 24 v Urbanove, 23 v Nitre, 22 stupňov Celzia zhodne v Senici, Trenčine, Piešťanoch, 22 stupňov má aj Kuchyňa, no a 24 stupňov Bratislava, 23 v týchto chvíľach v Gabčíkove. Čo hovorí predpoveď na dnes, tá je takáto. Prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na východe 22 až 27. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Ráno a podvečer i lokálne môže byť aj bezvetrie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý už sedí v štúdiu 54 a neuveriteľne sa teší na vysielanie, však áno.
Určite. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Teraz som z toho taký. Inak, ak ste si všimli, pozrite sa na pána Repčoka, taký jak žiletka, taký ostrý. Vylepšil som všetko.
Že by dorazila konečne krabička?
Aj, dorazila krabička, dorazila z Ameriky. Hej. Takže...
A ja som stále pri mori, ty vole.
No, neviem, prečo ti nedal oný... pozadie. Maťo, haló, Adrian, ma pozadie.
Nie, ja chcem ešte byť pri mori, ešte aspoň ten pocit, že mám dobeh dovolenky.
No, začneme dobrou správou, keď niektorým sa to teraz nebude páčiť, ale ako je mi to celku jedno. Aj. A jedna z najodpornejších bytostí, ktorá kedy kráčala po tejto planete, bola pozvaná samotným Luciferom, teda na návštevu pekla, tak dúfam, že sa budú tam odišiel tento hajzel, hej. A
Lindsey Graham.
Hej, ja, viete, ako jasne, veď mnohí, budete to už o mŕtvych iba dobre. Hej. Ale ak sa nedá, ak táto bytosť má milióny životov, krv miliónov ľudí na rukách, z toho 100 000 žien, detí a starcov, hej, ja neviem na to nájsť, že neviem nájsť žiadne pekné slovo. Hej. Pán Boh zaplať, sobotu odišiel, bolo pozrie, podľa mňa meškal už dobrých 10 rokov. Hej. Hajzal jeden špinavý, to bol nič viac a nič menej. Hej. Daj, zrovna podľa mňa išiel tam aj za tým oným, jak sa volal ten druhý, spomeniem si.
Hej. No, ale Kane, že vraj bol na návšteve, na inšpekcii v nejakej fabrike v Kyjeve.
Aj robil si tam foto op, hej, robili si tam fotečky chlapci, no.
Áno. Oficiálna správa uvádza, že po krátkej chorobe, že teda skonal, údajne mu praskla aorta. Otázne je, či mu tá aorta napríklad nepraskla zo šoku z príletu Iskanderu. Pohreb má byť v zatvorenej rakve, len tak mimochodom.
A prečo? Prečo oni chcú vystaviť? No, na amerických týchto serveroch samozrejme kdejaké konšpiračné teórie už idú, aj, že ho otrávili a ja neviem čo. Ej, a áno, tam to, čo si tam, on si porobil fotečky, tak nedlho na to tam Rusi poslali pozdrav aj z Moskvy. Takže celé to tam skončilo. Neviem, podrite sa, je úplne jedno, aj či odpratali Irančania, Rusi, Američania, MI6, je to úplne jedno. Ej, alebo si ho iba samotný Lucifer vzal. Podstatné je, že je po ňom, hej. Viem, že to neznie pekne, ale ako nehnevajte sa na mňa. Ej, ako je, takýchto sviň po planete chodí strašne. A, no nie, chodí ich viacej, ale že by sa verejne prezentovali týmito svojimi svinstvami, tak takých zase nie je tak veľa. No a bol som, počúvajte, viem, že toto teraz pohoda, o tom na všetci ste z tej pohody hotoví, hej. A určite však tam je ten, čo prisahal vernosť Československej socialistickej republike a táto čúza, čo mi pochcel, nie je ona, ale niekto, nejaký kamarát mi pochcel koberec a kdejaký títo a s tou pohodou teraz všetci žijete, jak je to hrozné, alebo jak je to perfektné. Ja som mal kultúrny zážitok, vám poviem po prestávke, aj, o ktorý som nežiadal, nechcel, ale mal som ho, hej. A pretože som svinia, hej, tak ho budete mať aj vy, nebojte sa. Hej. Tak ideme si trošku zahrať.
Dobre, áno. Tam som mal krásne more, teraz toto
no?
Na pozadí. Rúza.
No však máš to isté.
Sodomia, Gomória.
Podobné máš to, čo ja mám, no. Veterníky, lebo však hostom dneska je pán Arabina, bol na tom Mecheche Vinchebe, tak chcem sa o tom porozprávať, o týchto veterných parkoch, ako tam. Potom vám vysvetlím, mne to tam tak smrdí korupciou, že sa nie, to je... No ale to potom s ním rozoberieme. No, počúvajte, ja v lete nechodím niekde oni do Dubaja, hej, ani inokedy, ani teraz.
Si nebol so Šimečkom?
Nebol som, ale vždy ideme na nejaký koncert niekde, alebo nejakú operu, alebo niečo, tak teraz sme, ja som bol celý čas doma, ale 3 dni sme boli teda v Taliansku, z toho 2 dni bola cesta. Ale niekedy v januári, koncom januára, začiatkom februára som hľadal, že kam by sme šli, teraz v júli, a tak našiel som koncert v Taliansku, pozeral som, že Rod Stewart, hej. A vrajím, dobre, vrajím, nikdy sme ho nevideli, vrajím, starý má 80 rokov, vrajím, bol Boh, dokedy tu ešte bude. Ideme sa na ňo kúknuť, hej. No, tak kúpil som listky a toto, a tak sme šli. Hej. Ako musím povedať jednu vec, hej, skákal tam jak opička, 81-ročný, ako klobúk dole pred týmto chlapom, poviem vám, že v jeho veku, niže nebudem poskakovať ako opička, možno, že ani dýchať nebudem. Ej, a koncert bol veľmi profesionálne urobený, bolo to ako dobre urobené, ej, ako nemá nič nemôžem kritizovať, ej. Ale niekde v strede koncertu vždy on si nahlásil tú pesničku svoju, ktorú išiel spievať, ej, a oznámil nám, nikto sa ho nepýtal, hej, ale všetkých, čo tam bolo asi 10 tisíc, nám oznámil, že povedal, že ako mnohí viete, som veľkým podporovateľom Ukrajiny. Poviem, OK. Nevedel som, teraz už viem, hej. A že hlavne ukrajinskej armády a pána Zelenského. Hej. Poviem si, OK. No a jak on to povedal, že pána Zelenského, tak taká aj dramatická pauzu urobil, 10 tisíc Talianov, nič. Nič. Žiadny burácajúci pod to, nič. Tak potom ľavou rukou odsalutoval starý pán a začal spievať. No a teraz si predstavte, tí, čo budete mať, teda, čo máte obraz, tak to aj uvidíte. Aj. Ale tí, čo nemáte, predstavte si veľké pódium, aj väčšie, jak je v Tvrdošine. Aj. A na prvej, na ľavej strane máte takto po výške obrovské obrazovky. Aj. To je pre takých, ako som ja, aby to videli, čo sa deje na javisku. Keď tam nedovidíš. Alebo väčšinou tam teda ukazujú to, čo sa deje na javisku. Hej. A za ním, hej, obrovská obrazovka, neviem, nejakých 15 na 5 metrov, niečo strašne veľké. Hej. A tam pri tých pesničkách boli nejaké, vždy ukazovali nejaké staré fotky, alebo niečo, čo malo nejaký súvis s tou pesničkou. No a teraz on, keď začal túto pesničku spievať teda pre Feťáka, tak vzadu boli také, že tanky, hej, a delá a zástavy ukrajinské a rozbité paneláky a takéto veci, akože malo to byť ako k tomu teda, k tej ruskej agresii. A tu vám to ukážem, počkajte, aha, to na to vidíš, Adrianko, vidíš, on tu má tie. Ja som to nenahrával, hej, našiel som na YouTube, som našiel, niekto to tam natočil, hej, túto onu. Tak vidíte, aké to je, hej. No a tuto ukrajinská armáda, neviem čo, hej. To je vedlejšie, môžete si to nás, keď chcete, ale si myslíte, že toto bol ten oný, ten zážitok môj? Nie. To prišlo. To prišlo, kamaráde, na konci pesničky. A sleduj toto. To je nejaké dievčatko, že žiadna vojna, ale sleduj toto, čo urobil ten pán. Sledujte. Pacačkaj. Otočil sa chrbtom k obecenstvu, hej, čelom teda k tej obrovskej obrazovke a začal spievať ukrajinskej vlajke. Vidíš to?
Ty moje dúko.
Tu je on, vidíš, tu je. No ale toto není všetko. To si myslíte, že to je vrchol? Nie, vrchol príde za chvíľku. Sleduj toto, sleduj, začkaj. Aha. Tam je obrázok oného svetovaného banderistu, jak sedí v kresle a ten tomu spieva tomuto Zelenskému. No a teraz pozrite sa, toto není o Zelenskom. Hej, toto nie je o Zelenskom, lebo keby tam bola fotka Putina, Trumpa alebo Fica, hej, alebo Šimečku, to je úplne jedno. Stále by ti to zanechalo takú pachuť v ústach, hej. To je jedno, že či to bol Zelenský teraz, alebo niekto iný, hej, ako to absolútne. A ja som rozmýšľal, že prečo, z akého dôvodu, vieš, že on toto nepotrebuje, hej. V prvom rade všetci vieme, hej, ono by to nemalo tak byť, lebo však vieme, akí sú slovenskí kvázi umelci, ale tá hudba by mala spájať ľudí, hej. Spájať, rozumieš, mala by byť apolitická, proste, hej, niečo, pripomína ti to, obzvlášť, že jeho pesničky mi pripomínajú detstvo, mladosť, hej, a väčšina ľudí tam boli takí, jak som ja, a možno starší, preto mnoho bol chlapík, ten mohol mať nejaký 80, tam poskakoval, hej, takže, a tie, proste mne to nesedí, ako, prečo, a zrovna, a teraz si zober, že človek jeho kalibru, aj ten človek ťažký, milión, stovky miliónov má samozrejme, však predal strašne veľa. A bol úspešný, ja neviem, akých 60 rokov. Aj, 60 rokov, proste jeden z najúspešnejších umelcov na svete. Že z akého dôvodu? Aj. Lebo takých, ako som ja, to nepresvedčilo. Aj. A tí ostatní možno boli radi slniečkári, že toto tam bolo zakomponované. A mne to pripadalo ako povinná jazda. Neviem prečo. Aj. Neviem prečo, ale proste bolo to také, neviem. Aj. Pozrite si to video. Začiatok tam nie je, jak on rozpráva, že, čo som vám vravel, ale potom to tam je. Aj, že, a potom toto skončilo a potom normálne koncert pokračoval ďalej, ako keby sa nechumelilo. Hej. že k čomu je potrebné, teraz nie, nevrajím, nejde o Zelenského, hej, k čomu je potrebné sa otočiť chrbtom k obecenstvu a spievať nejakému politikovi, hoci akému politikovi, komukoľvek. Hej. Keby aj Putinovi spieval, tak aj to ti poviem to isté, čo teraz. Hej. Že to má pachuť. Nešiel si tam, nikto tam nešiel proste tieto politické sračky nejakým spôsobom a konzumovať. Hej. No, tak
ja nerozumiem, prečo tam neukázal napríklad zábery z Gazy, alebo z Iránu, alebo z Líbie,
ja,
alebo z Juhoslávie, že? Možno by niekto mal poslať statusy, ktoré zozbieral Marker istej ukrajinskej historičke, ktorá sa volá Marta Havriško. Oni ju nemajú veľmi radi na Ukrajine, lebo poukazuje na to, čo nikto nechce vidieť. Pripomíname si, len keby ste chceli vedieť, čo je teda tá Zelenský, komu sa kláňal tento pán umelec. Pripomíname si krvavú nedeľu 11. júla 1943. V tento deň jednotky UPA s pomocou miestnych dedinčanov spustili koordinované útoky na 99 poľských dedín po celej Volíni, pričom sa zhromaždili v katolických kostoloch, aby maximalizovali straty. Masakre sa odohrávali s mimoriadnou brutalitou. Celé dediny boli obklúčené, domy boli podpálené a tí, ktorí sa pokúšali utiecť, boli prenasledovaní. Výskumníci odhadujú, že v tento jediný deň bolo zavraždených približne 8000 poľských civilistov, väčšinou žien, detí a starších ľudí. Obete boli zabité strelnými zbraňami, ako aj sekerami, vidlami, nožmi, palicami a iným náradím. Ich majetok bol vyplienený a dediny boli vypálené dotla. Kostoly, kde sa ľudia zhromažďovali na nedeľné bohoslužby, sa stali miestami masových vrážd. V Polícku bolo zabitých približne 200 farníkov. V Chrínové prišlo o život približne 150 veriacich spolu s otcom Janom Kotvickým. Bola a dodnes to zostáva jednou z najtemnejších epizód etnického násilia v Európe 20. storočia, ktorá si vyžiadala životy okolo 100 000 Poliakov. Páchatelia krvavej nedele sú práve tí ľudia, ktorých dnešná Ukrajina pod vedením prezidenta Zelenského naďalej uctieva ako národných hrdinov. Zodpovedná politika histórie musí byť postavená nielen na zodpovednosti voči susedom, ale aj voči vlastnému ľudu. Žiadny demokratický štát by nemal budovať svoju národnú identitu na oslave genocídnej ideológie alebo odkazu etnickej nenávisti. Úprimná spomienka nie je hrozbou pre národ, je základom jeho morálnej budúcnosti. Gratulujem všetkým Ukrajincom k tomuto dôležitému dňu v našich dejinách. Poznajte svoje miesto. Volín je naša sláva. UPA! Toto píše dnes 11. júla učiteľ dejepisu na Kievskom líceu číslo 136, deň, keď si Poľsko pripomína obete masakru na Volini spáchaného UPOV. Zdieľa obrázok s textom Vyhnanie poľských okupantov z Voline. Dôstojník ukrajinských ozbrojených síl Jurij Sirotiuk opísal 11. júl, deň pamiatky poľských obetí UPA, ako protiukrajinský šabat, ktorý zinscenovali dvaja spojenci zjednotení v nenávisti voči Ukrajincom. Týmto v podstate zaraďuje Poľsko do rovnakej kategórie ako Rusko. Vážení Poliaci, venujte prosím pozornosť tomu, ktoré jednotky ozbrojených síl Spojených štátov podporujete. Podporujete zákaz vlajky UPA v Poľsku a Európskej únii? Poľský prezident zdôraznil, že červeno-čierna vlajka UPA sa drží svojej symboliky a estetiky s tým, čo Nemecko nazvalo zemou a krvou. Nechceme vidieť túto vlajku v Poľsku. Urobím všetko preto, aby som tomu zabránil. Verím, že poľský parlament zákon schváli. Táto vlajka stelesňuje celú ideológiu ukrajinského nacionalistu, ktorý vraždil poľské ženy a deti, dodal. Zelenský vydal ďalšie patetické vyhlásenie o volinskej genocíde, ani slovo však o tom, kto ju spáchal, konkrétne o tých istých figurách UPA, ktoré jeho štát naďalej oslavuje ako národných hrdinov. Predstavte si na chvíľu nemeckého politika, ktorý stojí v Auschwitzi alebo v Babinom Jari a vyjadruje sústrasť civilným obetiam, pričom sa starostlivo vyhýba trápnej otázke, kto ich zavraždil. Žiadna zmienka o páchateľoch, žiadna ideológia, žiadna zodpovednosť, len vágný, prikrášlený smútok. Absurdita je zrejmá. Presne túto retorickú formulku však Kiev čoraz viac uplatňuje na Voliň. Pretože ako náhle sa položia zrejmé otázky, kto zabíjal, prečo, v mene koho, oficiálna mytológia začne praskať. Je stále ťažšie zosúladiť jazyk univerzálnych ľudských práv so štátom sponzorovanou oslavou mužov, ktorí povraždili ženy, deti a starších ľudí v snahe o etnicky homogénny národ pod červeno-čiernou zástavou. To sú nepríjemné otázky a práve preto zostávajú nezodpovedané. Keď hovoríme o tragických udalostiach na Volini v roku 43, uznávame, že sa stali a musíme si ich pripomínať. Mali by sme sa však stať aj symbolom našej schopnosti prekonať vlastnú minulosť a pohnúť sa do budúcnosti. Toto vyhlásil Oleksij Afiorov, riaditeľ Ukrajinského inštitútu národnej pamäti počas spomienkovej slávnosti Volike vo Volinskej oblasti, ktorej sa zúčastnil poľský minister obrany Vladislav Kamiš. Pôsobivá ukážka historických akrobácií. Poprvé, Afiorov opäť siaha po anestetickom eufemizme tragédia namiesto genocídy alebo prinajmenšom etnické čistky. Zdá sa, že keď sa slová stanú nepohodlnými, najbezpečnejšou možnosťou je uviesť históriu do celkovej anestézie. Po druhé hovorí, že udalosti sa jednoducho stali. Akoby dediny spontánne vzblkli a civilisti sa nechtiac zmasakrovali. Žiadny páchatelia, žiadna zodpovednosť, len história správajúca sa ako zlé počasie. V scenári sú pohodlne chýbajúce OUN a UPA, tie isté organizácie, ktoré Afiorov naliehavo žiada prezidenta Zelenského, aby ich naďalej oslavoval ako národných hrdinov. Po tretie, výzva na pohyb do budúcnosti. Preklad, Poľsko by malo láskavo otočiť list, odvrátiť zrak a prestať klásť trápne otázky, zatiaľ čo ukrajinským štátom podporovaný kult Banderu sebavedomo kráča do zajtrajška. Inými slovami, odpustite, zabudnite a prosím, nevšímajte si zakrývanie, ktoré sa deje priamo pred vašimi očami. Keby Orwell napísal manuál pre správu historickej pamäte, tento prejav by si zaslúžil miesto v dodatku. Toľko teda... Ukrajinská historička, pozor, nie je Repčok.
Vieš, čo je otázka? Teraz je otázka, bo toto sú tak hrozné veci, že neviem, mnohí ľudia si to neobudomujú, alebo neviem čo, hej. Ale teraz je otázka, či Poliaci prechovajú väčšiu nenávisť voči Rusom, alebo úctu k svojim predkom, hej. Lebo pozrite sa, vy môžete byť na Rusov vytočený koľko chcete, hej, ale ak vám toto urobia, hej, tí, čo vám povraždili teda predko, hej, nechutným, odporným spôsobom, hej, ja by som okamžite všetko by som porušil. Rozumieš? Lebo tu ide o to, že ak toto je dovolené, ak toto je, akože to prejdú, hej, oni dobre piskujú, a čo? Hej, ale prechádzajú zbraní na Ukrajinu, stále cez Poľsko prechádzajú. Majú tam Poliaci milión Ukrajincov alebo milióny, ktorých živia. Áno. Hej. Takže ako oni tomu štátu, hej, ktorý oslavuje, vyzdvihuje vrahov ich predkov, pomáhajú. Hej. No a že sem tam niekto piskuje, a čo? Ty nemáš čo piskovať. Máš povedať, OK, chcete mať svojho milníka, máte ho mať a hajde. A do prdele, pekne naspäť domov. Tam si ho chodite oslavovať, hej. A zbraní to nebudú. Tam posielajte to cez Rumunsko. Nám je to jedno. Hej. No ale, vidíte. Hej. Lebo ľudský život je to je to, čo má najnižšiu hodnotu na tomto svete. Vždy to tak bolo. Hej. Vždy. My sa o tom popísali veci a krásne veci a neviem čo. A ľudia furt proste nejakým spôsobom sú, a to oslabujú a toto, a aké to je, a aký je vzácny ľudský život. Riť Palovu, hej, ako on je, reále je, ale ostatní ľudia nie. Absolútne nie. Si nevážia druhý ľudský život. Hej. Vlastne takto to je. Hej. Pozrite sa do histórie, pozrite sa, čo sa deje včera, dnes, prešerom, stále to isté. Nejaké deti, a to sú to palestínske deti, no tak čo? No, tak, a čo?
Je to ďaleko, nie?
Nejaké Iračania.
To sa nás netýka.
Milión mŕtvych, a čo? A začali sme vojnu na základe lži, a čo? Veď nevadí, pozri sa, aha, tí najväčší oni vojnoví zločinci, čo sa týka Iraku, stále behajú po slobode. Ešte chodia a robia prednášky. Tak, keď žijeme v takomto svete, takýto sme si vytvorili, takýto tolerujeme, no, tak ho máme mať. No ale potom všelijaké rečičky, hej, alebo, že nedaj Bože pekne rozprávať o Lindsey Grahamovi prebáživého, ako kde sme. Hej. Tak môžete, veď, ako keď niekto chce o ňom pekné veci povedať, môžeš, hej, ja tie 3 sekundy vydržím, lebo a dlhšie to nebude trvať. Hej. No a potom sa môžeme baviť, čo za hajzla to bol ten človek. No, a takýchto je tu viacej však.
Hej, a keď už sme pri tých ukrajinských fašistoch, tak treba si uvedomiť, že to má spojitosť aj s nami. Veď ten zoznam, čo vyšiel, hlasyagresora.eu, na ktorom sme sa úspešne umiestnili aj my dvaja, bolo v spolupráci s takými organizáciami ako Mier Ukrajine a Ukrajinská SBU. Už sa vytvárajú zoznamy. Nepohodlných, lebo si dovolí niekto mať iný názor a iný pohľad na veci, ktoré sa dejú na Ukrajine. Dovolí si kritizovať to, že Zelenský a jeho podržtašky velebia Banderu a ďalších. Velebia armádu, ktorá vraždila poľských civilistov. A to neboli len poľskí civilisti, to boli aj Židia. Len tak mimochodom. Židovská obec nič? Stále máte pichnutú hlavu v piesku? Alebo si celá Európa zase má zopakovať, čím si prešla v 30. a 40. rokoch minulého storočia? Lebo sme zabudli. Lebo to už je dávno. Už tie hrôzy vojny ako si vyprchali, že? Darmo si púšťate dokumenty z druhej svetovej vojny. Tie sú fajn. Ale ani jeden z tých dokumentov neopíše ani z percenta tie hrôzy, ktoré si prežívali ľudia v Európe počas druhej svetovej vojny. Zomreli milióny ľudí. A my dnes máme oslavovať. Predpokladám, že progresívne Slovensko bude vo vláde, tak budeme mať dni Banderu, budeme oslavovať, budeme si sem pozývať ukrajinských vojakov a tí nám budú vysvetľovať, že čo si máme myslieť so samopálmi v rukách. Ja sa len pýtam. To máme zabudnúť na to, že po konci druhej svetovej vojny sa banderovci prebíjali cez územie Československa na západ a vraždili tu? A vraždili civilistov? To naozaj? Na toto máme zabudnúť? Lebo mier Ukrajine? Mier na stole bol v apríli 22. Zrušil ho Johnson. To nie je konšpirácia. Písala o tom Ukrajinská pravda. Hovoril o tom aj poradca Zelenského Arestovič. Že stačilo podpísať. A Ukrajina dnes mohla mať milión, milión a pol ľudí nažive. Ďalšie milióny nemuseli utekať do zahraničia. A bolo by vybavené. Lenže Západ tú vojnu potrebuje. Pretože je v ekonomických sračkách. A niečím ten prúser prekryť musíš. A nekonečné zdroje na Sibíri si podeliť a zase prežiť. Tento kapitál zase prežíva. Bude prežívať s týmito zdrojmi zase len na ďalších 100 rokov. Potom neviem, koho napadnú. Keď už Rusko bude na kolenách a si ho rozporcujete. Prejde 100 rokov a zistíte, že zdroje sa minuli. Čo potom? Čo obsadíte následne? Koho? Na koho zaútočiť? Čo bude vašou potom prioritou? Krv? Obete? A je jedno, či sú to ženy, deti, starci. Na toto dávate z Európy veľké peniaze, miliardy a miliardy eur. A Ukrajinci bojujú vašimi rukami. Nie vy, ktorí sedíte v Londýne, v Bruseli, v Berlíne, vo Washingtone. Vy nekrvácate. Vaše deti neumierajú na fronte. Ale peniaze budete posielať. Dokedy? Máte krv na svojich rukách. A nemyslíte si, že nie. Máte. Mohli ste to ukončiť v apríli 22. Dokonca ani tá špeciálna vojenská operácia toho 24. februára nemusela začať. Keby ste počúvali, keby ste si sadli za rokovací stôl, v novembri 21 ste to odmietli. Rok predtým tiež. Stačilo si sadnúť za rokovací stôl. Dnes už vidíte výsledky. Zbrojíte vo veľkom. Ale Volkswagen zatvára podniky. Ekonomika ide do kytek, lebo sú drahé energie. A Európa si píli konár. A na krku má slučku. Ak Európska únia sa rozpadne, nebudem plakať. Bude to asi to najlepšie, čo sa tomuto regiónu môže stať. Skončil som.
Amen, amen, amen. Treba povedať, že amen.
Amen.
Amen. No, dobre.
Takže asi toľko, no.
Pán host
nie,
je tam?
Nie, tu síce, ale predpokladám, že už stepuje, kde si parkuje túto pribudove. Lebo to je veľká sranda, keď on parkuje pri budove, všetci vybehnú, aby videli, či náhodou niečo sa nestane.
Lebo sú to obyčajní žebráci v tom baráku, boja sa o to svoje zastraté auta, že ich niekto doškriabe. Čo?
Tak, povedal si to ty.
Hej, hej.
Dobré ráno prajeme, priatelia, kamaráti, všetci.
Dobré ráno prajeme ja všetkých.
No. Keďže máme za nami to, čo máme za nami na obrázkoch, tak aj tak začneme. Skôr ako privítam dnešného hostia, najprv mu niečo pustím a som zvedavý, čo mi na to povie. Pozorne počúvaj aj ty, Norbert.
Áno.
Vážení priatelia, tento týždeň sme boli svedkami ďalšieho nechutného divadla o tom, či Slovensko má mať alebo nemá mať veterné parky. Ľudia sa hecujú, ako obyčajne k nenávisti, vykopávajú sa otvorené dvere a tára sa dve na tri za cieľom zaujať za každú cenu. Neviem, koľký krát to máme verejne vyhlásiť. Vláda, ktorú vediem, nemá záujem na výrobe elektriny z vetra. Máme len povinnosť vyplývajúcu z plánu obnovy, ku ktorej sa pri tvorbe tohto dokumentu zaviazala predchádzajúca vláda. A to pripraviť zhodnotenie situácie na Slovensku. Inak nám hrozí pokuta za nesplnenie záväzkov z plánu obnovy vo výške niekoľko 100 miliónov eur. Musím si súčasne zistiť, do akej miery fúkajú na Slovensku vetri od lobistov a výrobcov veterných turbín, ktorí po záväzku predchádzajúcej vlády mohli vidieť na Slovensku ďalší Klondike. A či nejde aj o politicky motivované kroky, aby proti vláde naštartovali aj ďalšie politické sily na Slovensku. Takže ešte raz, žiadne veterné parky za súčasnej vlády. A pripomínam ostatným, že keby aj nová vláda bez smeru po voľbách v roku 2027 mala záujem zmeniť tento suverénny postoj súčasnej vlády, všetko budú mať v rukách mestá a obce, bez súhlasu ktorých sa neudeje nič. Vážení priatelia, tento...
Toľko teda doktor Robert Fico. A teraz privítam iného doktora, Štefana Harabina v štúdiu. Vítajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň. Pozdravujem vás oboch v štúdiu, aj vašich divákov a poslucháčov.
Ďakujem. Pán Harabin, všetkých. Ak dovolíte, alebo aj pán Adrian, ktorý teda pustil tohto nášho premiéra, ja si dovolím s ním nesúhlasiť.
Ako si slabo počujem. Ja.
A mu tam pridaj Adriana syna. Treba pokrútiť.
Ja mu nemôžem pridať, on si musí
už som
pridať.
Nasmerovaný.
Aj, nemusím kričať, dobre. A dovolím si nesúhlasiť s pánom premiérom, hej, a v jednej veci, keď on povedal, že vláda, ktorú vediem a nebude a neviem čo. Hej. A poďme sa pozrieť reálne na veci. A potom ja len popíšem situáciu a potom vás poprosím, pán Hrabe, ste sa k tomu vyjadrili. Hej, lebo však boli ste vo štvrtok na tom veľkom Mecheche v Inchebe. Hej. Premiér, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico verejne vyzval ministerku hospodárstva, aby nachystala stratégiu jadrovej energie. Hej. Dvakrát to urobil. A pani Denisa Saková, aby som nikoho neurazil, tak si zapchajte uši, sa na to vysrala. Hej. Na priama požiadavka, priamy rozkaz od premiéra, hej? Lebo on vraví o svojej vláde. No, Saková je tiež súčasťou jeho vlády. Hej? A jeden by si mohol povedať, hej? Niekto by mohol povedať, že Saková je lenivá svinia, ktorá proste nechce to urobiť, lebo je lenivá a chodí sa niekde pretrčať nový šatok. Hej? Čo nie je pravda. Pretože Denisa si ide ruky nohy polámať, čo sa týka veternej energie. Hej? A pripomeňme si teda, že pre taký štát, ako sme my, hej, so všetkým, ako sme, hej, je tá jadrová energetika asi najrozumnejší spôsob, ako vyrobiť lacno a relatívne čisto elektrickú energiu. Toto je jedna z mála tém, z ktorých so smerákmi ja súhlasím. Hej. Jedna z mála, ale proste principiálne s nimi v tomto súhlasím. Hej. No ale ona teda silou mocou bude pretláčať túto veternú energetiku. Hej? A toto sa vás teraz pýtam, pán Harabin, lebo ja keď ju čuchám ju z hora, z dola, aj zo spodu, aj zo zadu, aj sprava, zľava, akokoľvek si, ja nechcem, nikoho neobviňujem a neukazujem prstom na nikoho. Ale keď sa ja na to pozriem, čo sa tam teraz deje, mne to smrdí strašne korupciou. Hej? A premiér to aj naznačil. lebo však oni na to lobbysti, ich volám korupčníci, lebo sú to korupčníci. Hej. Zdá sa vám, že je to v poriadku, čo robí ministerstvo hospodárstva, keď to porovnáte s týmito rečami, ktoré ste aj teraz počuli od pána Fica?
Takto. Treba ísť do hĺbky vo všetkom. Aj vo vzťahu k tejto koalícii, ale aj vo vzťahu k samotnému premiérovi. Jedno som už viackrát povedal, že pán Fico nielen v tejto otázke, ale v mnohých rozmýšľa v prvej rovine, potom povie niečo úplne iné a v tretej etape skutok a realia je v rozpore s druhou a prvou etapou. Povedal pán Fico, že ani jeden náboj na Ukrajinu. Koľkokrát to v kampani povedal? Povedal, že prešetria všetky COVID zločiny. Povedal. Dodávajú zbranie na Ukrajinu cez súkromné firmy, to je jedno, pretože je to v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorých sme signátárom, hej, o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti aj cez súkromné firmy. Hlasuje za protiruské sankcie, vždy hlasuje. Dokonca on ako jediný členský štát a exekutíva členského štátu EÚ robí spoločné rokovania s banderovskou vládou a s banderovským režimom. Pritom sám pán Blaha v Europarlamente má osobitný prejav, že na Ukrajine je fašistický režim, že je to fašistický štát a on rokuje s týmto fašistickým štátom a pritom ho podporuje v celom rozsahu a zároveň hovorí, že chce mier. Čiže ja by som pána Fica hodnotil z tohto pohľadu aj vo vzťahu k otázke viažúcej sa k veterným parkom. Jednoducho, niektorí ľudia mi majú za zle, že ja útočím na Fica a útočím na Smer. Nie. Ja vždy hovorím len pravdu. A jednoducho nie som schopný tolerovať klamstvo očividné vo viacerých vyjadreniach pána Fica, len preto, že to je pán Fico. Takisto som nebol ochotný tolerovať porušovanie zákona ústavy ani zo strany Matovičovej, Hegerovej vlády, alebo Čaputovej ako takej. Hovoril pán Fico, že zlikvidujú okupačnú zmluvu, ktorú podpísala v rozpore s ústavou pani Čaputová s Američanmi. Hovoril, veď sú na to osobitne jeho vyjadrenia, pamätám sa na mítingu napríklad pred parlamentom. Pokiaľ ide o veterné parky, tak bez ohľadu na to, čo kto povedal, bez ohľadu na konflikt medzi pánom Ficom a akože ministerstvom hospodárstva, je otázka, že či to nie je len virtuálny konflikt pre divákov v informačnom poli na ohlúpe nie voličov Smeru zo strany pána Fica a či v skutočnosti sú dohodnutí na niečom, len retoricky predvádzajú súbor. Nech už sa hovorí, čo sa hovorí. Máme my v ústave dva články. Okrem iného právo človeka na život a právo človeka na priaznivé životné prostredie. To sú články, ktoré sú aktuálne pri analýze tohto problému. My vieme, nech je akékoľvek nariadenie, nech je akákoľvek smernica, nech je čokoľvek prítomné, či už odobrené predchádzajúcou vládou, terajšou vládou v smere požiadaviek Európskej únie, keď je niečo v rozpore s našou ústavou, tak platí naša ústava a nie smernice, nariadenia alebo opatrenia vo vzťahu k Slovenskej republiky. Čiže keď pán Fico hovorí, že to urobila predchádzajúca vláda, a keď to je v rozpore s ústavou, nás to nezavezuje. O tom je suverenita Slovenskej republiky. O tom je základná zmluva EU a zmluva o fungovaní EU. Takže ja v tejto rovine som aj vystúpil tam vo vzťahu k tým úradníkom Slovenskej republiky, pretože zastupovali Slovenskú republiku, a som ich priamo upozornil na to, čo teraz tu na hovorím, v tom smere, že sú povinní, pokiaľ chcú dodržiavať právo a nechcú páchať aj trestnú činnosť, pretože kto nedodržiava našu ústavu, tak v pozícii úradníka ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Čiže môj komentár k tomu je takýto, a tam som to aj jednoducho prezentoval. Oni sa tam odvolávali, títo byrokrati, na nejaké povinnosti vo vzťahu k EIA. Ja ani to už neviem rekapitulovať, pretože tento pohľad, ktorý som povedal dnes, je s jasnou vypovedacou hodnotou, zrozumiteľnou. Navyše, tu existuje celý rad vedeckých štúdií, kapacit, autory v tom smere, že tieto veterné parky poškodzujú zdravie. O tom nie je pochyb, a navyše existuje aj rozhodnutie, myslím si, že najvyššieho súdu Francúzska, ktoré toto konštatovalo a nariadilo odškodniť poškodených v súvislosti s veternými parkami niekde vo Francúzsku. Zo strany občanov cez to verejné pripomienkové konanie bolo daných, myslím, že 40,000 pripomienok, pokiaľ sa mýlim, ale takto tam konštatoval, myslím, Mašovský. Keď sú dané pripomienky, a títo ľudia, ktorí majú rozhodovať o týchto pripomienkách, tak sú povinní argumentáciu tam uplatnenú buď vyvrátiť, odstrániť pochybnosti, keď to nie sú schopní, tak sú povinní pribrať do konania znalca alebo znalecký ústav, aby sa vyvrátili pochybnosti a rizika spojené s veternými parkami. Pretože tam tí ľudia nedokázali len tam uplatnenú v tom čase argumentáciu a tvrdenia vyvrátiť. Takže jednoducho celé toto je fraška. A keď premiér povie, že to je zbytočné, tak ako môže minister hospodárstva pokračovať v týchto intenciách? A potom ešte pán premiér, ktorý nemá problém, dokáže o rok urobiť tlačovú konferenciu, veď my za nič nemôžeme, to starosta ten a ten, nerešpektuje naše závery a tak ďalej a tak ďalej. To ja už ja toto nechcem komentovať.
Ja by som máme chcel
x prípadov, kedy
jednu vec by som vás
pán premiér urobil z čierneho biele za 2 minúty, z večera na ráno.
Dobre, vraťme sa k tomuto. Ja som tam pozeral som tam vystúpenie Daniela Bombica, hej? A on tam argumentoval, no vypichol tam niekoľko vecí úplne legitímnym spôsobom, že celé to ich, čo mali tú štúdiu, alebo čo to je, čo to tam oni prezentovali, to malo tak vágne vyjadrenia, tak nejasné a všeobecné žgrindy, hej, že ja by som sa hanbil. Ja som sa hanbil toto predložiť verejnosti a oni ako čo počítajú s tým, že sme hlúpi alebo že si to neuvedomujeme, alebo prečo to je celé písané takýmto štýlom? Alebo museli ste to aj vy vidieť, že ako je to urobené?
No to, viete, keď ste tam pritomní a počúvate, tak skutočne človek nechápe, že ako sa vôbec títo ľudia môžu pozerať do očí alebo bez hanby diskutovať o ničom len z toho titulu, že majú pečiatku štátu a nedokážu argumentačne nieže vyvrátiť niečo, ale ani reagovať alebo racionálne vysvetliť a budú vám opakovať vždy to isté, ako plechovice. No ako to je, ja toto neviem ináč nazvať, to je už aj taká bohorovná arogancia a neúcta, hej, neúcta k autorovi určitej pripomienky, pretože opakovaním tupín jednoducho ako dávajú najavo, že ten, ktorý racionálne upozorňuje na nejaké veci, je asi hlupák. No, ako, čiže totálna ignorácia akože obyčajného človeka, lebo oni považujú týchto ľudí za nič. Hej.
Dobre, ja to obrátim to proti vám teraz. Počúvajte, obrátim to proti vám. Povedzte mi jednu vec. Čo by ste robili na ich mieste? Hej? Čo by ste robili na ich mieste, povedzte. Hej? Keď evidentne z toho všetkého, čo vidíme, že tam smrdí, toto smrdí korupciou, proste nejakým biznesom bočným. Hej? A to, čo tam oni popísali, to sú narýchlo proste nejaké zložky niečoho dané dohromady. Hej? Tak si zoberte, že vy prezentujete takéto, vy viete, že je to tunel, vy viete, že klamete, vy viete, hej? Že je to skorumpované celé. Hej, a dúfate teda, že tí ľudia sú sprostí, hej, ja uveriem vám. No a keď sa tí ľudia postavia na zadne, a čo bude? Ako by ste vyargumentovali na ich mieste? Tí ľudia nemajú argument.
No ja...
Rozumiete? Preto sa správajú tak, ako sa správajú.
Ja môžem hovoriť iba za seba. Ja som 40 rokov vyše bol vždy v konfrontácii s tvrdením, s dôkazom, buď som ho akceptoval, buď som musel vyvrátiť určite tvrdenie, ale aj náležite to vysvetliť, vyjasniť, vyargumentovať. Ja keby, keď sa pýtate mňa, no, keby som ja bol usvedčený z takého klamstva, z neznalosti a jednoducho z tupiny, no tak ja si ako vykopem jamu hlbokú, vojdem dnu a zasypem sa pieskom, lebo už by som sa hanbil ukazovať týmto ľuďom na oči, že ma usvedčili z klamstva pozícii štátneho úradníka, lebo oni sú štátni úradníci. Štátni úradníci. A dokonca si tam Saková pani najala nejakých Čechov, hej, to zrejme z tej firmy, ktorí majú na to záujem, a tí arogantne začali hovoriť v mene Slovenskej republiky po česky, čo som ako hneď v úvode procesne ich zastavil, ako si vy dovolujete hovoriť po česky. Vy tu ste v pozícii zastupujúcej Slovenskú republiku a pred slovenskými štátnymi orgánmi je zákon o spisovnom jazyku, ktorý jasne hovorí, že sa musí používať slovenský jazyk. Hej? A on tam jeden z nich drzo chcel ešte rozprávať ďalej, až kým som rázne nezasiahol, tak potom prestali títo dvaja tam rozprávať za Slovenskú republiku.
Mne to píše nejaký takže, účastník,
že... Vy sa že... pýtate mňa na reakciu, tak moja reakcia, ja si toto neviem predstaviť, veď ako ja už by som sa nemohol medzi ľudí ukázať. Keď ma pozícii konajúceho za štát by niekto usvedčil z klamstva alebo z podozrenia korupčného správania. Veď to je ako tak
no,
normálny, dobre. Slušný človek.
No, k tomuto ja iba jednu vec chcem povedať.
No, to je arogancia moci, rozumiete? Oni tých ľudí považujú za nič. Za jednoducho, za pleb, za rabov a my môžeme vo vzťahu k ním konať ako chceme a my sme nad ľudia a toto je jednoducho nejaký sprostý dedinčania a ja to neviem ináč ako vyjadriť. No, tak,
hej, takto, no. píše mi to jeden posluchač, že tam boli aj zástupcovia obci s podpísaným memorandum, kde hovorili približne za 150 000 občanov. Ja som len zvedavý, ako sa s touto Sakovou vysporiada Robert Fico. Hej. Ja som naozaj zvedavý, lebo ja na jeho mieste, keď prvýkrát sa vykašľala na to, čo jej povedal, ja by som zadvihol telefón, zavolal by som aj Štolkovi, hej, súdruhovi aj Štolkovi, som zavolal, aby som povedal, nech si uprace, lebo ju odvolám. Hej. A rozumiete, ako aby si ministerka robila, čo chce, hej, vykašľala sa na veci, ktoré má robiť, ktoré sú dôležité. Tu nejde o to, že Fico si vymyslel, že hej, skoč mi tuto do obchodu pre pivo, hej. Ale toto sú dôležité, veľmi dôležité veci, ktoré sú pre energetickú bezpečnosť Slovenska proste kľúčové. Hej? A ona sa na to vykašle. Rozumiete? A on nič. Hej? Toto mi povedzte. Tak ako môžete no, si robiť, ja, môžete, si, vrede, môžete ja, skákať Robertovi Ficovi po hlave, sa pýtam ja. Lebo Denisa Saková to robí. Hej? Treba sa spýtať iným ministrom, či aj oni majú dovolené skákať Ficovi po hlave.
Aj. Tu sa núka ju dve alternatívy. Buď sú dohodnutí a hrajú v divadlo, alebo ona je tak skorumpovaná, že nechce od toho ustúpiť.
Že radšej riskuje, že odíde.
Riskuje odvolanie. Teda je otázka, keď nie sú dohodnutí, tak ja môžem povedať iba za seba. Ja ako premiér predsa nemôžem fungovať v pozícii premiéra, keď jeden člen vlády zjavne podľa vyjadrenia Fica robí v rozpore so záujmami Slovenska a ja ho neodvolám. No tak to ako ja, tak potom musím ja sám podať demisiu, keď nie som schopný odvolať člena vlády, mojej vlády, ktorej šéfujem ako exekutíve a robí evidentne proti záujmom Slovenska a ja to aj poviem, že robí proti záujmom Slovenska. No neviem to ináč ako komentovať.
No je to také, viete, že... Je to divné, hej, ako veľa vecí sa tu deje divných, samozrejme, hej, na Slovensku, ale toto, viem, pozrieť slabo, však na Markize vám to nepovedia, alebo prečo, hej, by to mali povedať, lebo však,
na čo?
Však títo, čo sú zapletení do tej veternej energie, sú nejakým spôsobom finančne napojení na kdejaké reklamy, ja neviem čo, hej, takže ako určite vám to rozprávať nebudú. A problém je ten, že poprvé, ak to ľudia nechcú, tak to nechcú, koniec, bodka. Hej. A ak premiér hovorí takéto...
Ohrozuje to zdravie človeka, ano. Pre Boha živého, tak ako ty môžeš hazardovať so zdravím? Veď to potom vyzerá presne to isté ako s očkovaním. Hej. Veď to dá sa chápať ako druhá etapa na zníženie populácie v krátkom časovom rozpätí.
No, vidíte, tie látky, hej, ktoré pichali ľuďom, tvrdili, že sú bezpečné a dobré a pomáhajú, nepomáhajú a nie sú bezpečné, ale nevadí. Hej. Však mnoho vecí sa nerozpráva, pán Harmin, však viete, toto je v tom, lebo ono, keď musíme sa vrátiť naspäť k tomu, čo tu rozprávame roky rokúce, hej, že proste osobná zodpovednosť. Lebo všetky veci, čo narozprávajú, hej, čo nariadia, čo rozkážu, zákony, neviem čo, čo poškodzuje ľudí, alebo ich to zabíja, nikto nie je zodpovednosť za to. Rozumiete? Veď toto je najlepší scenár pre nejakého sociopata alebo psychopata, aby mohol fungovať beztrestne. Zamyslite sa nad tým, keby aj vy ste bol tak imúnny voči všetkému, čo urobíte. Veď to by bolo nádherné takto fungovať. A ešte brať peniaze od tých debilov, ktorých vraždíte nepriamým spôsobom. A nie je to fantázia. Veď to je sveta žiť takému politikovi na Slovensku, pán Harabín. Čo?
A ešte potom aj trestne stíhať doktora Kotlára, ktorý odhaluje, čo sa vlastne udialo. A trestné stíhanie doktora Kotlára je na pokyn krajského prokurátora Remetu. Remetu. Toho, ktorého teraz menoval znovu do pozície krajského prokurátora pán Žilinka. A pán Žilinka neurobi o tom tlačovú konferenciu, že už aj Američania zverejnili informácie o utajených laboratóriách a umelom vyrobení toho vírusu COVID vo Wuhane, čo financoval Pfizer. Tam neurobi tlačovú konferenciu. No nemôže urobiť tlačovú konferenciu, pretože jednoducho sám propagoval očkovanie, čiže by urobil tlačovú konferenciu aj o svojej trestnej činnosti. No ale tak presne, ste zaťali do živého, že nemôže byť sladom na to, čo sa už v spoločnosti z hľadiska rozkladných procesov cez riadiacu elitu deje. Nápravy sa nedožijeme, keď sa nepristúpi k prijatiu zákona o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu. Samozrejme, musí nastúpiť aj celkovo systém kontrolných mechanizmov. Vidíte, že NKÚ zistí nejaké nedostatky na štátny orgán. Napraví sa nikto nedožije, nenastupuje disciplinárna, respektíve
no počkajte,
trestnoprávna zodpovednosť.
Ja vám poviem, čo je na tom hrozné. NKÚ na to príde, NKÚ to zadokumentuje, vyšetrí to, hej, ukáže. A nie, že by ten vinník bol potrestaný, ani náprava sa neurobí. Rozumiete? A tak na čo nám je NKÚ potom? Tak to je všetko je v poriadku. No oni niečo rozprávajú. A nech si rozpráva Andráši, však dobre, veď nech si porozpráva. My aj takto budeme takto robiť a aj tak nikto nás nepotrestá za naše zločiny, lebo sme na Slovensku, že pán Fico? Že? Keď si ministerka hospodárstva robí, čo chce, imr vere, hej? A premiér sa prizerá, ako taký malý chlapec sa prizerá, spraví si videjku, a my nechceme veterníky, no. Hej. A to, čo chceš, to ona nerobí. Tak kde sme? Tak kto tu vládne teda? Saková? Ja sa pýtam, či Saková je šéfka vlády. Kto to tu riadi? A kto riadi Fica, že tu Sakovo už dávno neodvolal za posteneho posluchnutie veci, ktoré sú dôležité pre Slovensko? Toto mi vysvetlite. Hej.
To je tiež veľmi zaujímavá otázka, na ktorú by ste mali dostať rýchlo odpoveď radšej. No.
Viete, takže ako toto je presne ono. Hej. A o čom sa tu potom bavíme? Absolútne, to je o ničom toto celé. Rozumiete? On si robí videjka, že na Slovensku nebudú, ona si robí svoje, kroky sa robia preto, aby budú. Hej. No a čo? Ako, lebo viete, keď sa nad tým zamyslíte, je to naozaj dohodnuté? Je Ficová úloha uspať nás debilov? Hej? A jej úloha je v tom pokračovať, aby sa to uskutočnilo? Je Fico, hej, náš chloroform? Naša narkóza? Nebude. Popri tom ona si robí si svoje? Sú dohodnutí? Ja sa pýtam tiež. Viete, lebo to smrdí, lebo keď poviem, že ja som premiér, poviem nie a táto, tak ju odvolám a tým to skončilo. A nech si ide hľadať robotu. No ale evidentne všetci počúvajú Fica, že sa nebudú robiť veterné, one, len Saková to nejak nepočuje. No ja som zvedavý, čo z toho bude, že či ju bude riešiť, alebo nakoniec tie veterníky tam budú, hej, a povedia ľuďom, takto to je hotovo, alebo si spravia, schvália si nejaký zákonník ešte, nejaký malý zákon, ktorý to umožní predtým, než odídu budúci rok, hej. Všetko je možné. Ktorý bude v platnosť, až keď budú nové, po nových voľbách. Ako, rozumiete, a ja týmto ľuďom, hej, pán Mašovský a všetci ostatní, hej, sledujte, čo robia, sledujte, aké zákony idú do toho parlamentu. Obzvlášť budúci rok. Aj ono sa to môže uspať teraz na rok a budúci rok sa to potichu urobí. A potom, než sa zobudíš, tak tam bude Šimečka, kamaráde, a budú tam veci, ktoré smeráci vám nahážu pod nohy. Ako týchto ľudí musíme strážiť. Dá sa na nich spoľahnúť, pán Harabin, že neurobia žiadnu zákernosť.
Pán šéfredaktor, ja už som k tomu povedal, hej, a rozoberáme tu tieto veci viackrát. Ryba smrdí od hlavy. Aj slepý vidí, že ide o superkorupciu. Nalejme si skutočne čistého vína. A z ich strany ide len o rečičky, ako odpútať pozornosť od superkorupcie. Veď choďme len do krátkej histórie nazad. Bol tu sanitkový tender. Bol za koľko? 2,5 miliardy eur. Ako sa to všetko odkomunikovalo? Akože sa to zastavilo? Všetko potom bolo dané do roviny šetrenia, ako vyvodzovania zodpovednosti, zistenie konkrétnych páchateľov. Akú ste dostali výslednicu? Máte nejakú výslednicu od ministra vnútra, prezidenta policajného zboru? Alebo generálneho prokurátora? Veď toto už je aj vyše roka. Hej, ten tender, čo bol spustený, možno aj rok a pol. Bolo začaté trestné stíhanie? No nie. Nakoniec to zažehlil pán Fico, hej, ktorý povedal, škoda nevznikla, ide sa ďalej. Hej. Čiže dal zelenú ďalšej korupcii, ale v tom rozsahu kradníme, podvádzajme, ale tak, aby sa na to neprišlo. Škoda nevznikla, ide sa ďalej. Hej. A pán Fico má docentúru z trestného práva a vie dobre, že trestnoprávna zodpovednosť u takýchto deliktov nastupuje už aj v prvej etape za prípravu a za pokus podvodu.
Ja len idem dať radu môjmu kolegovi Adrianko, keď pôjdeš vykradnúť Tatrabanku a v batoch budeš mať tie milióny a vonku ťa chytia policajti, hej, polož normálne ten batoch na zem. Hej. Mhm. A odkráčaj, lebo čo? Škoda tej banky nevznikla. Pani policajti zoberú ten batok a vrátia im peniaze. Škoda nevznikla. Pán Adrian nemôže byť trestne stíhaný.
Kto to?
Toto je Slovensko. Aj? No, takže takto funguje štát.
A toto vidia všetci. Nie len občania. Hej? Pretože tí nakoniec ešte, tí poctiví si platia dane, poplatky a plnia povinnosti. Ale tí, ktorí už majú tendenciu podvodného charakteru, nerobia, ale hlavne toto vidia policajti, vyšetrovatelia, sudcovia, prokurátori, sudcovia. Tak oni v tejto rovine, keď urobia, a to vidíme, veď aj vo vašej relácii x prípadov sme rozoberali, kde urobili policajti aj s prokurátorom, hej, z poškodeného obžalovaného a z obžalovaného poškodeného. No samozrejme, Oni rozmýšľajú takisto ako pán Fico. Veď čo, on porušuje zákony? Alebo nenastupuje zodpovednosť? Prečo by, keď vo veľkom rozsahu sú ľudia okradnutí na najvyšších poschodiach ústavných činiteľov a veľká škoda vzniká, no tak si povedia, no čo, ja tu urobím na malom piesočku čierneho biele, môže nastúpiť zodpovednosť? Nemôže. Už nehovoriac o tom, aký je kadrový korpus. Keď na krajskej prokuratúre už za pana Žilinku aj za pana Fica sa stalo, že Repa Ondrej, brat Repu, prešiel výberovým konaním z okresnej prokuratúry na krajskú prokuratúru a v registri trestov má spolupachateľstvo lúpeže. Bolo zahladené, ide sa ďalej. Viete si toto predstaviť, že prokurátorom je spolupáchateľ lúpeže? Alebo sudcom je hráč na poker? To už sú ďalšie veci, ktoré zapadajú do tej mozaiky, že oni demontujú štát vo viacerých líniách. No a to vidia aj colníci, aj daniári, a to vidia aj úradníci, či už na župe, obecných úradoch, stavebných úradoch, a nefunguje potom nič. Každý si prispôsobuje svojim potrebám. No tak toto je korupcia na všetkých frontoch, a ona sa umocňuje a ľudia sú z toho zúfali, lebo vidia, že bez korupčného príspevku nevybavia jednoducho nič.
No tak to...
I keď ide o potreby, ktoré bežne by zo strany štátu, štátnych úradníkov mali byť promptne vo vzťahu k občanom vybavované.
Pán Harbin, vy chodívate na ten Slavín. Je Slavín na kopci? Je, nie?
Teraz som celkom ste pre...
Odpovedajte na otázku, či je Slavín na kopci.
Nie, iba toľko.
To som nepočul, no tak ako... Je na kopci.
No a nebolo, ja počúvate, tak na takom kopci nebolo by dobre tam mať nejakú 250-metrovú vrtulu. Aj. Ja len týmto chcem povedať jednu vec, aj, že všetky obce, ktoré s tým nesúhlasíte, ľudia, toto, povedzte, že dobre v Hornej, Dolnej, alebo ja neviem, toto pri Dunajskej, v nejakej dedine, áno, budeme s tým súhlasiť hneď potom, ako bude stáť, a budú stáť aspoň 3-4 vrtule na Slavíne, na kopci. Aj. Lebo ak pani Saková, aj, a ja týmto nič nechcem naznačiť, ale ak pani Saková bude súhlasiť s tým, aby boli vrtule na Slavíne, aj, no tak ostatní by ste s tým nemali mať problém. Ja len tak. Lebo ona si to do záhrady nedá, že?
Keď je to taká mňamka, prečo veru, si to nedá tam? Alebo na kobylu?
Tam napríklad. Si presne tak, ako hovoríte. No. Nie, ale treba ich takto konfrontovať skutočne, pretože to, čo si dovolujú vo vzťahu k občanovi a vo vzťahu k štátu, lebo oni demontujú štát,
No a my teraz demontujeme túto debatu, ale len na chvíľku. Dáme si hudobnú prestávku. Dobrý deň, poviem. Jedna minútka po 11. hodine, už sa patrí pekne povedať, že pekný dobrý deň.
Dobrý deň.
Však Norbert?
Áno, áno.
Tuto máme doktora Štefana Harabina, ktorý už doťuká na telefóne, pretože sme vo vysielaní. Rýchlo som vypol, no. A v tej ďalšej časti, vaša obľúbená téma je určite zahraničná politika. Tak čo hovoríte na to, čo sa deje vo svete, aj vo vzťahu k Slovensku?
No, pozrite, aktuálnym bol v poslednom období summit NATO v Ankare a tiež udalosti viažúce sa k zostrovaniu konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi americkými, ktorý konflikt bol akože vo fáze prímeria a mal sa dostať do etapy podpísania nejakého mieru, avšak dá sa povedať, že žiadne primerie nikdy nebolo, pretože buď jedni ostreľovali, alebo druhí ostreľovali. Ono bolo asi dočasne bez konfliktu v období, keď teda bol pohreb v Iráne zomrelého Chameneiho, teda zavraždeného, a takisto pokoj, keď Američania oslavovali 250 výročie svojej existencie. Práve udalosti v Iráne opätovne potvrdzujú, že Amerika nie je schopná viesť nejakú pozemnú vojenskú operáciu. Na to jednoducho nemá kapacity ani vojenské, zbrojárske, ani finančné, a takisto nemá ani podporu ostatných členských štátov NATO. To len svedčí o tom, že Amerika jednoducho upadá a končí hegemonia Ameriky vo svete. Takisto to svedčí aj o tom, že sú v USA síly, ktoré sú silne protitrumpovské, a jednoducho aj v určitých bojových činnostiach, či už vo vzťahu k Ukrajine alebo Iránu, podrážajú kroky Trumpa, a keď niečo Trump povie, nakoniec sa to ani nedodrží a nemôže priznať jednoducho to, že nemá pevne opraty v rukách, keď poza jeho chrbát sa robia kroky opačného charakteru. Ale keď sa vrátime k NATO, ono to treba spojiť, toto konanie, aj s vyjadreniami na ruskej strane. Či už Lavrov, ale posledne aj Peskov jednoznačne povedali, že teda za Rusko konštatovali, že Rusko prestalo dôverovať Západu, pretože akékoľvek mierové iniciatívy a dočasné dohody, ktoré boli uzatvárané, Západ nedodržiava a eskaluje konflikt na Ukrajine dodávkami zbraní, a nakoniec sa to prejavilo aj v tých udalostiach, ktoré zo strany kievského banderovského teroristického režimu nasledovali po vraždení detí v Starobelsku a potom jeden autobus, že Rusi prikročili aj zrejme po iniciatívach vnútropolitických razantným krokom, hlavne bombardovanie vojenských objektov, či už priamo v Kieve alebo v blízkosti Kieva, kde teda boli zlikvidované sklady zbraní muničných obohatený urán, ktorý Ukrajinci lokalizovali v obytných štvrtiach, ale to, že zrejme dochádza trpezlivosť aj ruskému vedeniu, svedčí o tom, že Putin, keď išiel na kontrolu bojových linií, prvýkrát išiel v uniforme, čo má z hľadiska vojenského veľký symbolický význam. Lavrov sám tiež povedal, že ani Američanom sa nedá veriť, a že Trump nedodržiava to, čo povedal na Aliaške a na čom sa dohodli na Aliaške s Putinom, keď diplomaticky konštatoval, že duch dohvod z Aliašky sa vypáril. No, ja keď čítam určité kroky a správanie Trumpa, ktoré bolo na samite v NATO v Ankare, kedy Trump čo povedal? Povedal, že on prišiel na summit iba kvôli Erdoganovi, že to je jeho priateľ a že teda išiel tam preto, lebo summit sa uskutočňuje v Ankare, kde šéfom štátu je jeho starý priateľ Erdogan. No, keď toto sledujete, zároveň vám neuniklo ani to, že Trump odblokoval sankcie, ktoré boli postavené na Turecko v súvislosti so zakúpením systému S-400 z Ruska. S tým, že ten systém S-400 môžu Turci akože po odblokovaní sankcií predať a údajne má ísť o obchod s nejakou arabskou krajinou na Blízkom východe. Skôr si myslím, že to nie je tak, pretože S-400, keď bol dodaný ruskou stranou, je to bilaterálna zmluva a akýkoľvek predaj tretej krajine môže byť odsúhlasený len z ruskej strany.
Pán Naď by s vami nesúhlasil, pán Harabin. No,
z ruskej strany. To znamená, že keď sa tam začalo hovoriť o E-400, tak skôr by mohlo ísť od tie E-400 na Ukrajinu. Aj o tom sa dá uvažovať pri týchto hrách a diplomatických vyjadreniach, kedy Američania hovorili, že jednoducho oni budú dodávať zbranie Ukrajincom naďalej, len nech ich platí Západ. Teda Nemecko, Francúzsko, Británia. No, to by znamenalo veľkú eskaláciu tohto konfliktu. Na druhej strane treba povedať, že Západ týmito razantnými krokmi vo vzťahu k vojenským objektom Kyjeve zrejme si začína uvedomovať, že Rusi už nebudú tak postupovať v rukavičkách ako doteraz. Veď ten komplex, ktorý teraz zasiahli, myslím, že vo Višneve, či ako sa volá Čajka, ten od samého začiatku fungoval a Rusi ho nelikvidovali a vedeli o ňom. Hej. Od februára 22 fungoval a teraz pristúpili k razantným krokom. Na diplomatickej rovine, keď sledujeme kroky, tak čo sa deje? Medzinárodný olympijský výbor zrušil sankcie na ruských športovcov. A to sa stalo len tak, viete, keď ich uvalovali, tak vedeli, že sú nezákonné a nie v súlade s medzinárodným právom, lebo každá sankcia, keď sa ukladá, tak musí byť rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré nebolo. Ďalším významným krokom o zmene situácie na Západe, pokiaľ ide o vnímanie toho, že Rusko mohlo by byť porazené, alebo že by podalo kapituláciu, neprichádza už do úvahy práve aj z titulu postoja Poliakov. Poliaci začali zrazu hovoriť o tom, že prestanú Ukrajincov podporovať, lebo velebia pohlavárov Banderu. Hej. Či už ide o znovu pochovanie Melníka, alebo teraz odsúhlasili panteón všetkých pohlavárov. No a strhla sa mimoriadne vysoká vlna odporu v Poľsku po tom, čo na čelo tohto procesu sa postavil prezident Návrocký aj s odnímaním štátneho vyznamenania Zelenskému. Hej, viete, aj pre Pellegriniho Zelenský je vzor. No. A Poliaci túto zmenu postoja prečo robia? No, jednoducho pochopili, že Rusko poraziť nie je možné a nechcú byť do poslednej etape na strane porazeného štátu. Viete, Tusk a spol aj pred 5 rokmi vedeli, že režim, ktorý nastúpil v 2014 roku, je banderovský, fašistický, ukronacistický a vtedy im Zelenský nevadil. Teraz už im vadí. No prečo? No jednoducho preto, lebo zistujú, že Rusko poraziť nie je možné a ani ho sa poraziť nedá. Jednoducho spoliehali aj na určitú piatú kolónu v Rusku, teda kádre, ktoré boli vychované proti rusky liberálmi a americkými seržantmi, ktorí sa dostali do riadiacich štruktúr počas éry Gorbačova a Jelcina, nie sú schopní pripraviť nejaký vnútroštátny puč a povaliť Putina. Takže preto je tu v tomto smere taký výrazný posun. Peskov posledne, neviem pre koho dával rozhovor, jasne povedal, že Rusko s garnitúrou, ktorá je momentálne personálne pri moci v západnej Európe, rokovať už nebudú. Vyslovene to povedal, že môžu rokovať iba vtedy, keď dojde k zmene personálnej a prídu noví politici typu De Gaulle, prípadne Schrödera, Helmuta, Kohla do pozícií v Nemecku a Francúzsku na najvyšších ústavných postoch. Takže ja by som momentálnu situáciu komentoval takto, pokiaľ ide ešte o Irán a USA, tam je teraz prestelka evidentne s tým, že Trump vyslovuje obavy z budúceho atentátu na neho, čo nakoniec na pohrebe Chameneiho viackrát odznelo pri tých masových pohrebných sprievodov. Pritom tu aj treba povedať, že vidíte ako umelo Američania a sionisti organizovali pred začatím vojenskej atakácie Iránu demonstrácie, kde vohnali do ulic organizovaným, samozrejme, korupčným spôsobom okolo 100 000 ľudí a teraz na pohrebe sú milióny ľudí dobrovoľne. Čiže vidíte, aká je tam nálada v spoločnosti. Chceli umelo vyvolať protesty v rozpore s vôľou spoločnosti, aká je. Takže konflikt v Iráne bude pokračovať takým spôsobom, že nakoniec izraelský sionistický režim bude zlikvidovaný a Irán sa dostane do pozície super globálnej veľmoci.
Ste si až taký istý, že Izrael bude zničený?
Som povedal sionistický režim. Tomuto celému to speje. Veď si zoberte teraz tie posledné útoky, ktoré sú a odveta zo strany Iránu na Kuvaj, Katar, Bahrajn a všetky zase vojenské základne. Pritom aj jedni komentujú úspechy v bombardovaní druhého, aj prvý, aj druhý. Ale realita je taká, že ide o razantnú protiakciu zo strany Iránu. No, pokiaľ hovoríte o Izraeli, sionistický režim prestane byť financovaný USA. Amerika jednoducho upadá, dedolarizácia, infraštruktúra kolabuje, jednoducho tam môže dojsť aj k občianskej vojne, že budú bojovať všetci proti všetkým. Je vôbec otázne, či Trump sa udrží pri moci, či nedojde tiež k nejakým atakáciám z tých amerických štátnych elit, ktoré sú v rozpore s pozíciou Trumpa, ktorý chce z Ameriky urobiť aspoň regionálnu veľmoc, lebo globalisti chápu a on hraje hry na pokyn globalistov udržať USA aspoň ako regionálnu veľmoc.
No, tak po tom, čo sa stalo pánovi Grahamovi, ktorý náhle odišiel spomedzi nás, možno je všetko. Môže prasknúť nejaká aorta.
Tak vylúčené nie je nič, ale Američania s tou S-400 možno chcú opätovne nadviazať nejaký kontakt s Rusmi, ktorí povedali, hovorím ústami Lavrova, že to, čo bolo dohodnuté na Aliaške, prestalo platiť. No a tým pádom Američania predsa len chcú sladom na sílu Ruska aj sladom na výsledky na fronte, pretože keby ste počúvali západné médiá, tak Ukrajina vyhráva v celom rozsahu. To ako...
Áno, pritom, to ste nevedeli, pán Harabi.
Pritom Konštantínovku jednoducho museli opustiť a tam to už je len krok ku Krematorsku a Slaviansku. A sladom k tomu, že neplatia žiadne dohody, no tak Rusi pôjdu ďalej. A nakoniec hovorím, hej, to skončí tým, že sa naplnia celé denacifikácia, demilitarizácie. No. Je možno len otázka krátkeho času, kedy Zelenský bude povalený. Nakoniec to, že je katastrofálna situácia na fronte, hovorí aj o tom, že podala demisiu premiérka.
Nepodala demisiu. Bola odvolaná? Bude, ešte nie je odvolaná, bude odvolaná. Ráta sa s ňou ako s veľvyslankyňou v USA.
No vidíte, no tak.
Ale už sú ďalšie 4 mená, ktoré by mali.
No tak to už je informačné predpolie, že treba na niekoho zvaliť vinu, pretože tie neúspechy sú jednoznačné. Keď by došlo tam k voľbám, tak je logicky, že Zelenský nemôže vyhrať a režim, ktorý nastúpi po voľbách alebo nové vedenie, určite nebude pokračovať v konfrontácii, vojenskej konfrontácii s Ruskom. A nakoniec tak či onak to skončí tým, že po určitom období nový režim vstúpi do zostavy Ruska, štátoprávnej zostavy, tak ako Bielorusko a budeme mať hranicu s Ruskou federáciou. Preto je nezodpovedné zo strany našich politikov keď vyslovenie provokujú Rusko ako budúcu superglobálnu veľmoc a rozhodujúceho hráča globálneho v strednej Európe. Dokonca som ako skutočne nepochopiteľne zaregistroval veci, že slovenské ministerstvo zahraničia neuznáva ruské kultúrne centrum ako súčasť ruského veľvyslanectva v Bratislave, hoci bilaterálna zmluva Slovensko-Ruska hovorí jasne, že ruské kultúrne centrum má status diplomatický, čo Rusi napríklad podľa tejto zmluvy aj podľa viedenského dohovoru uznávajú, pokiaľ ide o slovenské kultúrne centrum v Moskve. To je ďalší rusofobný, nezodpovedný akt zo strany Slovenskej republiky a určite premiér Fico povie, že to on s tým nemá nič spoločného. Lebo to
pozrite sa, ja vám poviem jednu vec.
To je blanár.
Ja sa nechcem zastávať Smerákov.
Ale povie, že chce mierové vzťahy s Ruskom.
Nechcem sa zastávať Smerákov, ale vie ten blanár, čo robí? To pýtam ja vás.
No ja neviem, ako, a pritom ide o nás všetkých, nie o blanára, ani o Smer.
No však jasne, ale on to, je to v jeho gestii, nie?
A dneska majú sled ministri zahraničných vecí, idú schvaľovať 21. balík proti ruských sankcií.
Asi budeme proti čo, pán Harabin?
No, tak ako podľa retoriky pána Fica, áno, večak on chce mierové vzťahy s Ruskom, on nechce vojnu a s jeho požehnaním sa dodávajú zbrane banderovcom. Ešte vo väčšom rozsahu ako za Nadia Čaputovej a spolu. A Matoviča. A pritom, ako som hovoril v úvode, pán Blaha kričí osobitným vystúpením, že na Ukrajine je banderovský fašistický režim. Že to je fašistický štát. A jeho predseda vlády s Kaliňakom veselo dodávajú zbranie banderovcom.
To ale jedno druhé nevylučuje. Ale to nevylučuje jedno druhé. Nie?
No, tak asi máte pravdu, veď to je úmyselné, aby ten volič Smeru, ešte doterajší veriaci pán Ficovi a Blahovi, myslel si, že skutočne to je normalizácia vzťahov s Ruskom.
Pozrite sa, ale realita je taká. Blaha povie, že sú to banderovci fašisti. Áno, sú, má pravdu, pán Blaha má pravdu. Hej? A my im dodávame zbranie a muníciu. No tak iba normálne treba povedať, že dodávame banderovcom, dodávame fašistom proste zbranie a muníciu. Lebo pre Slovensko je dôležité, že 300 ľudí bude mať prácu. To ste nepočuli? Toto je to najdôležitejšie. No. Takže takto. Veď ako nikto neklame.
Ale že dôležitých je 5,5 milióna Slovákov po skončení špeciálnej vojenskej operácie, ktoré sa dostane do negatívneho postavenia zo strany Ruska, to už ako Kaliňaka a pána Fica nezaujíma. A tých 300 pracovníkov môžu vyrábať, a môžu dodávať zbrane do Malajzie.
Alebo
inde, nemusia do konfliktnej oblasti. Takže
alebo keby išlo kšefty, viete, tak by mohli na jednej aj druhej strane. Potom by som povedal, dobre, ste svinia, ale pomáhate Slovensku.
To je ďalšia vec, tak ako Turci robia. Tak ako Turci. Presne tak.
Dobre, ideme si zahrať. Tak. A pustíme potom poslucháčov.
Dobrý deň, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Norbert, dobrý deň, prajme ja každému.
Vyzerám, že čistý som, krásny som, ostrý. Také zmeny sa tu udiali počas dovolenky. Krásny ostrý je určite aj tuto pán doktor Štefan Harabín. Nie len obrazom, ale aj svojim jazykom. Mikrofón, pán Harabín.
Mám dobre, nie?
Nemáte dobre. lebo vám nie vidí do tváre. No a teraz je ten čas, kedy môžete klásť otázky vy. Opäť 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a ja už mám na linke prvého telefonujúceho posluchača. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Eugen zo štátnej volebnej komisie. Zdravím pána hostia, aj dobrý pána deň. Šéfredaktora, aj teba zdravím.
Ďakujeme.
Dve veci teda. Takže, jedna je len kvôli tomu, že pán Varánek to len tak v rýchlosti spomenul moje meno na stretnutí v Orave. Jednoducho pochybil a nezvládol situáciu. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, mám tu šestranový elaborát, lebo ma to trošku nahnevalo, keď to spomenul. Len poviem, že medzi tým, čo štátna volebná komisia funguje, tak vlastne dala do likvidácie 29 politických strán, ktoré pochybili. Čiže dvakrát, keď pochybíte za sebou, tak ste zo zákona povinní poslať stranu do likvidácie. Taký je zákon o politických stranách. Jednoducho peniaze, ktoré nevedel dokladovať, mal vrátiť naspäť. Toto musela napríklad urobiť aj Slovenská národná strana. Dostala neviem koľko 100 polevrových darov a to bol problém. Ale našťastie sa to jednej šikovnej dáme podarilo vrátiť naspäť jednou tranžou, takže vrátili peniaze, nepotrebovali nikoho evidovať. A teraz k tým veterným parkom, aby som toto len zavrhol, bol som dnes na ministerstve životného prostredia s novým štátnym tajomníkom a som sa ho pýtal na veterné parky, lebo som sa stretol s pánom Máčovským, ktorý bojuje proti veterným parkom. A samozrejme aj niektorých ľudí poznám ohľadne toho, čo sa tomu aj venujú. Doktorku Katku Burdiovú je manžela, takže takto. No a k tomu veterným parkom toľko, že toto spustila ešte buď Hegerová alebo Odorová vláda podľa starých predpisov. Európska únia dala 450 miliónov dotáciu na to, aby sa urobila vlastne rozbor Slovenska, kde môžu byť veterné parky. A teda, že keď sa ten rozbor urobí, tak tá dotácia dopadne dobre. Ale v podstate už nový štátny tajomník zistil, že maximálne 0,2% územia je na to vhodných na celom Slovensku. A ešte treba prerobiť samozrejme aj na nové predpisy všetko, tak dúfam, že to, čo vlastne Slovenská národná strana na ministerstve životného prostredia momentálne dokazuje, lebo som si to bol preverovať, tak dopadne dobre. No, som zvedavý, ako to teda zvládnu aj s pánom ministrom, pánovi štátny tajomník. Tak len toľko som chcel na úvod vašej podovolenkovej teda destinácie v Šamoríne. Všetko dobré a veľa zdaru a majte sa krásne.
Ďakujeme.
Pekne.
Dovidenia.
Myslíte si, pán Harbin, že má nejakú šancu tieto elektrárne u nás prejsť? Lebo čo ja, takto vám poviem, čo ja som v pozadí a v takto mimo éter počul, tak ono to vyzerá naozaj tak, že tí smeráci toto nechcú. Hej. Vyzerá to tak, ja netvrdím, že ja všetko viem, alebo neviem. Hej. To len vy viete, ale predsa len všetky sú náznaky proste také, že sa to asi pravdepodobne nestane. Hej. Nechcem to zarieknúť.
Ja by som chcel tomu veriť, ale viaceré vyjadrené, a je ich strašne mnoho, hej. Viažúce sa k tvrdeniam pána Fica sa ukázali ako retorické hry. Nič viac, nič menej, takže chcem tomu veriť, asi tak.
Retorická hra, Dobre, myslíte tým lož, hej?
No tak ako... Už koľkokrát.
Ako sudca by ste sa mali vyjadrovať jasne, aby sme my vedeli, o čom
no,
je reč.
No, veď som to povedal úplne jasne.
Dobre.
Prvá etapa, druhá, tretia etapa, teda konkrétne skutky pána Fica sú v rozpore s druhou a prvou etapou.
S jeho tvrdeniami.
To, povie. Aj. No, takže, a tých prípadov je X.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým prítomným štúdiu. Ja by som chcela poznať váš názor aj pánov redaktorov, čo sa udial v Európarlamente 4. piatok, chat control a digitálne euro, hlavne digitálne euro, hlasovala za Lašáková, čo nám spôsobilo všetkým, čo sa zaoberáme a počúvame vás, strašný šok, plus Erik Kali a plus už Blaha a Nevedialová boli proti. Tak prosím o vyjadrenie.
Ja vám odpoviem, ale vám neodpoviem, ale poviem vám dobrú správu. Zajtra pani Lašáková na túto otázku môže verejne odpovedať. Hej. Alebo bude v relácii.
Tak asi by sme to nechali na ňu.
Hej. Treba naložiť. Povykrúcať, popýtať sa, čo ako. Bude, hej. Takže túto možnosť máte zajtra. A ja si myslím, že čokoľvek my povieme, nebude relevantné. Hej.
Bude na telefón?
Hej, vraj. Vera, je dohodnota s tebou, som počul.
Aj, dobre, tak dobre.
Ešte,
dobre,
že som to povedal, čo?
No lebo sme riešili, že teda z latinské lazy, tak ale to presunieme teda na...
Ale nie, ona chce byť po desiatej.
Po desiatej máme hostia.
Dobre.
Však môže byť od 9.40 do 10.30.
Dobre. Treba jej dať vedieť.
Mi pýtala, že v útorok už máš hostia, že by som na pol hodku niečo zo seba vymakal.
Aj takto? Dobre. OK. No.
Dobre, tak Braňa si preložíme na stredu týmto pádom a je to vyriešené. Pretože potom už od 4.11 máme hostia priamo v štúdiu a bude sa vyjadrovať k veciam, ktoré sa udiali v alternatíve. My máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, vás tady poslucháč, pozdravujem do studia.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Viete čo, ja z mojej stránky takto. Veterné parky treba zavrhnúť úplne. A treba troška podporiť výstavbu prečerpávačky maline z látky. A ja vám vysvetlím prečo. Ak Robert Fico chce postaviť novú atomku o jedného výkonu 1 megawattu a k tomu postavia 600 prečerpávačku, zároveň sa to bude doplňať a budeme mať energiu dopredu, lebo aj tie naše staré atomky a veci nevydržia večne. Tak radšej, keby tie peniaze, čo chcú do veterných parkov investovať, keby radšej do tej prečerpávačky investovali. Aký máte na to názor? A to by sa bolo dobre spýtať aj pána Fica, aj Tarabu, že prečo to takto neriešia. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme. Pán Harabin.
Ja nie som expert, hej, na tieto otázky energetické, no ale treba podporovať, aspoň si myslím, mierovú jadrovú energetiku, hej, ktorá má svoje opodstatnenie už dávno a bolo nepochopiteľné zo strany eurohujerov, že išli do pozície likvidovania jadrových elektrární.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím, Vinický z Prešova.
Dobrý
deň. Ja nemám k aktuálnemu hosťovi žiadnu otázku, nebudem zdržiavať, len by som chcel poprosiť reakciu, keby mi dala trochu priestoru, ja by som sa rád vyjadril k tomu pamätníku tých sovietských vojakov, o ktorom ste asi pred troma týždňami hovorili.
My sme nehovorili náš host.
No a teda pánu, pán Riabu.
Áno.
Ale keď už mám tam pána Harabina, pán Harabin, ja som viac menej váš sympatizant, rozumiem, že ste rusofil, len vás prosím,
ja nie som rusofil, ja som slovakofil. A
ano,
samozrejme,
dobre,
že mám rád všetkých Slovanov.
Rozumiem, rozumiem, beriem späť, rozumiem, áno, vynikajúco. Len vás, prečo stále používate Rakúsko-Uhorská impéria, keď na to máme vlastný slovenský výraz? To je presne také zaťahovanie cudzých výrazov, keď angličtinou nám tu pchajú. Dobre, ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, do počutia.
No tak imperializmus je bežný pojem, ktorý sa používa aj v slovenčine, aj v ruštine. Takže celkom nechápem tej výhrade, no, ale monarchia, impéria. imperializmus.
No a my v tejto chvíli máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Ivana Skvetoslavová. Ja by som chcela reagovať na tie veterné parky, ešte zdravím všetkých, som zabudla, ale chcem reagovať na tie veterné parky, lebo som bola aj na tom verejnom prerokovaní, aj som zúčastňovala, posielala som pripomienky a tak ďalej. No a tam bolo jasne povedané, že tým, že to bude strategická zonácia, keď bude schválená, tak mesta a obce budú obídené, že sa pôjde podľa platnej legislatívy. Keby si to schvaľovali iba ako nejakú zonáciu alebo nejaký predpoklad nejakých veterných alebo možnosti veterných parkov alebo tak, tak to by bola asi iná vec, myslím si. Ale skrátka oni to chcú. Ja si myslím, že smeráci to až tak nechcú, ako to chce hlas a aj opozícia. Vieme, že to začal, neviem už či Matovič alebo Heger, ale oni sú rovnaký, takže to je jedno. Len táto vláda to, pokiaľ viem, potvrdila, schválili to a pokiaľ viem, je na to vyčlenená vyše miliarda eur, lebo sa to má čerpať počas viacerých rokov. No a mnohí sa na to chcú čerpať tie firmy aj teraz znižovať emisné poplatky a tieto somariny, takže dekarbonizácia tam bola spomínaná a podobné veci. Aj keď vieme, že bez uhlíka sa žiť nedá, takže to sú všetko vymysly, ale skrátka ja si myslím, že to chcú silou mocou stavať, lebo je to taký, akože taká zlodejina a ten plán obnovy je pôžička. My to všetko zaplatíme, my budeme znášať všetky následky a my budeme ešte platiť aj za tú likvidáciu a všetko. Takže ešte zničené cesty tými ťažkými mechanizmami, vybudovanie prístupových ciest a majú aj prednosť tieto veterné elektrárne, budú vykláčať tie ostatné energie, tam bolo tiež spomínané. Nepočula som celú reláciu, lebo som sa im chcel vybaviť, ale či to tam bolo spomínané teda, ale myslím si, že oni to silomocou chcú a keď si schvália tú strategickú zonáciu, tak akože či už to smeráci chcú alebo nechcú, tak budúca vláda to robiť bude, podľa mňa. Nesmú to schváliť jednoducho. Dobre, to je všetko, čo som chcela. Majte sa pekne všetci.
Ďakujeme pekne.
Do počutia.
Dovidenia.
Ďakujeme.
Niečo k tomu, pán Harabin?
Tak to bola viac menej konštatácia.
Dobre, mám tu k tomu aj mail, keď už sme pri tom. Toto píše Edo. K akceleračným zónam a veterným turbinám chcem uviesť, že pán Taraba na Infovojne minulý rok uviedol, že ľudia sa nemusia báť veterných elektrární, že nebudú postavené, pretože dali do zákona tri brzdy, a to povinné vyjadrenie URSO, SEPSu a obci s blokačným nesúhlasom. Tento rok vyhodili blokáciu od URSO a SEPSu. Teda nie je ani isté, či nezrušia aj blokačný nesúhlas obci. Zároveň akceleračné zóny musia byť vybraté v súlade s požiadavkami Európskej únie, a to na neúrodných ľadom ležiacich pôdach, dostatočné veterné podmienky a hlavne vybraté len spolu s občanmi, obcami, a nesmú poškodzovať zdravie občanov. Nič z uvedeného nebolo splnené, v dokumente nie sa nenachádzajú presné veterné podmienky, nebolo rokované s obcami a nie sú vybraté neúrodné ľadom ležiace pôdy a nebolo preukázané, či poškodia zdravie občanov, len nič nehovoriace môže. Toľko Eduard. To len na dokreslenie. Z Francúzska máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Infovojna. Moja je Peter z Marseille. Otázka pre pána Harabina a jedno konštatovanie. Neviem, či som to správne pochopil na začiatku relácie, ste rozprávali, ako ste super parfe uzemnil tých lobistov z Čiech tým, že ste im dali protiargument, tým, že rozprávajú po česky. Otázka znie, koľko Čechov vás perfektne uzemnilo v Čechách, keď ste rozprával slovensky? A druhá otázka, koľko ruských poslucháčov, keď ste boli v ruskej televízii alebo v ruských spoločnostiach, kde ste mali príslov aj po slovensky, bo vás sledujem, vás uzemnilo, rozprávajte po rusky, rozprávajte po česky. Myslím, že z vašej strany to bolo nie príliš seriózne toto konštatovanie. Ďakujem, čakám na vašu odpoveď.
Moja odpoveď je jednoduchá. Oni rozprávali v mene Slovenskej republiky. Ja, keď rozprávam aj v Rusku, ja rozprávam ako súkromná osoba. Pokiaľ by rozprávali za seba ako súkromné osoby na Slovensku po česky, proti tomuto nemám nič. To je jednoduchá retorika. Ja, pokiaľ by som bol sudcom v Česku, by som musel používať český jazyk, lebo by som konal v mene Českej republiky. To je jednoduché vysvetlenie.
Ja nemám. Takže toto, títo Česi, čo tam boli, tak to sú nejakí, čo robia na ministerstve hospodárstva?
Rokovanie viedlo ministerstvo hospodárstva. Čiže všetky aktéri, ktorí tam boli, rozprávali v mene Slovenskej republiky. Tu ide o to. A platí spisovný jazyk, o tom ako sa nebavme ďalej. Ako, vysvetlenie je úplne jednoduché.
Dobre. Je vidno, že Adriana a Noro boli na dovolenke. Pokiaľ ide o Sakovú, treba si pozrieť video od Zoroslava Kolára. Ide o 170 miliónov eur, ktoré by sa mali deliť. Saková sa vzpriečila a preto je to problém. Eva zo Šamorína. Ó, Šamorínčanka.
Kde by sa mali deliť?
Tak ako, ja. To je otázka na vás dvoch.
To nie je otázka na nás dvoch.
Konštatácia?
Či o tom viete vy. Vy ste host.
O videu pána...
Áno, a o tom, ako sa má teda odkupovať ten podiel.
Nepozeral som to video.
O to ide, či viete o tom vy? Niečo pán Kolár spomínal, že tam ide o prachy, že tam sa má odkúpiť vlastne za 100 miliónov podiel nejakej firme, ale že to smrdí a že asi preto sa Saková spriečila. To viem, to mi hovoril.
Tak ako... Potom niekto nemá pravdu. Buď pani Saková nemá pravdu, alebo potom pán Fico nemá pravdu. To je jedno. My sme rozoberali hierarchickú pozíciu šéfa exekutívy v konfrontácii s členom exekutívy. Ej. Takže ja na vysvetlenie toľko. Ako, a teda keď šéf exekutívy hovorí, že jej dal úlohu a ona ju neplní, ja teraz nechcem hovoriť, či jej postoj je správny, alebo jeho. Ja hovorím o hierarchických vzťahoch v rámci exekutívy medzi premiérom a členom vlády.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás všetkých. Marek Šurany.
Pozdravujem.
Aj pána Harabína, aj pána šéfredaktora zdravím. Takže ja som tam bol na obidvoch prejednávaniach aj v Tatre s pánom Harabínom, aj v Inchepe. Čo sa týka toho štátneho jazyka, to bola absolútne pravda, pretože my sme tam boli, ide síce o detaily, ale o vážne detaily, pretože tu ide o štátnosť, ide o našu krajinu, o našu republiku, kde sa budú stavať tieto veterníky. A najviac sa mi páčilo, že tá pani konferencierka, čo tam bola, ona tu začala akože aktivisticky prekladať. Tedy som prišiel pánovi Harabinovi, neviem, či ste to povedali do mikrofónu, že ona není nejaká štátna prekladateľka, nemá gulaté razítko.
No nemá, áno, presne, nemá certifikát tlmočníka.
Samozrejme, to bola jedna vec, ale ja som tam takisto samozrejme vystúpil a jedná sa o to, Fico darmo niečo rozpráva, keby to nechcel, tak má tam 78 poslancov, nech sa páči, môže odhlasovať zákon, alebo môže si nejakých opozičníkov a môže dať do ústavy, že slovenské poveternostné podmienky nevyhovujú veterným elektrárňam, dám to do ústavy a v súlade môže doplniť článok 44 ústavy, takže ohľadom zdravia životného prostredia a tak ďalej. Takže to je veľmi jednoduchá vec, ale keď sa nechce, tak sa bude vyhovárať. A ja som tam povedal jednu vec. Baterkáren bola spúšťač. Oni teraz majú teraz možnosť, ako dostať tú potrebujúcu energiu, akože dostať do tej baterkáren, tak potrebuje akože vrtule. A to je všetko. Ja hovorím, stovky a stovky obcí už nesúhlasia s tým. Majú referenda niektoré úspešné a oni nehľadia na nič. Takže ja ľuďom upozorňujem dopredu, že tu budú musieť využívať článok 32 ústavy a urobiť v tých obciach dom obranu, pretože oni si pôjdu aj cez mŕtvoly. Takisto ako sa nám vysmievali sa nám v Tatre, vysmievali sa nám v Inchebe, a oni si idú podľa svojho scenára. Takže ja len ľudí upozorňujem, že neverte týmto rečiam. Oni si budú robiť, čo chcú, lebo peniaze sú mocná čarodejka. Ďakujem páni, aj pán Harabin za vašu prácu, aj pánom redaktorom. Čaute, ahojte.
Ďakujeme pekne. Musím vás všetkých upozorniť, že práve telefonoval do Infovojny extrémista, lebo celá sála podľa tzv. Mienkotvorných médií boli všetko extrémisti tam.
Ja nadviažem na pána Marka, lebo boli sme aj v Pereslanoch a tam sme práve videli, aký bol zradný postup niektorých poslancov obecného zastupiteľstva a proti voli občanov hrali kroky v smere ukotvenia veterného parku tam v tejto lokalite.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem pekne, hovorí sa, že posledné nakoniec najlepšie. Pozdravujem vás páni, aj vášho páňa hostia, tu je Peter Sokers Martin.
Zdravím.
Pozdravujem vás. Pán doktor, mám na vás takú jednu zásadnú otázku. Je jedna a iná a veľmi zásadná. Pri súčasnej situácii nášho štátu, kde sú, kde je vlastne kriminálne prostredie prepojené s prokuratúrami, s politickými stranami, vidíte v tomto ešte nejaké riešenie, alebo nebolo by lepšie celý tento štát rozobrať a postaviť ho na novo? Lebo ja som sice väčšinou optimista, ale obávam sa, že tie prepojenia v týchto rôznych kauzách, ktoré vidíte, napríklad rodine Šimečkových, sa nedieje nič, hej, tam sú obrovské stápanie peňazí. A to nie len v nich, to je ten prípad, len nie taký vypuklý, hej, tu sú miliardové straty, ktoré nám spôsobili Dzurindové vlády a tak ďalej. Ideme s tým niečo robiť? Alebo to uzavrieme, rozoberieme to, postavíme to na novo? To je všetko.
No, ja v stručnosti len, jak ste povedali, že sú veľké miliardové kauzy. Najvýpuklejšia kauza je kauza okrem už spomínaných, hej, kauza Čižnára, bývalého generálneho prokurátora, ktorý má 12 či 24 bytov. On a jeho rodina po celom Slovensku, odkiaľ k ním prišiel a pán Žilinka...
Akože odkiaľ si ich kúpil? Odkiaľ k ním prišiel? Neukradol ich, však si ich kúpil?
Tlačovú konferenciu robí, keď išlo o zavraždenú ženu v Gelnici, čo žiaľ Bohu stalo sa aj to dokonca. Hej, a tam vytýka procesné nedostatky medzi vyšetrovateľom, že zle postupovali, potom zase Eštok či policajná prezidentka vystupuje, že dozorujúci prokurátor zle postupoval a tak ďalej. Ja teraz samozrejme ľutuje tej ženy, však vedie, ako ide o vraždu pre Boha živého, zanedbali sa určité povinnosti, ale on nezanedbal svoje povinnosti, keď neurobil Žilinka osobitnú tlačovú konferenciu o tom, že zriaďujem osobitnú vyšetrovaciu komisiu na posúdenie opodstatnenosti, odôvodnenosti a získania 24 bytov Čižnárom a jeho rodinou. Veď ide o samotnú dôveryhodnosť inštitúcie prokuratúry ako takej. Veď to je jeho predchodca. No, toto neurobil a jednoducho neurobil tlačovú konferenciu o tom, že prečo prokurátor v mojej kauze ruška dole hlavy hore zrušil obvinenie a za ten istý skutok na tom istom zhromaždení, v tej istej právnej veci, tou istou prokuratúrou doteraz Žilinka cestou svojho monokraticky podriadeného prokurátora drží obžalobu. Jako to len na no, tých skopičín zo strany prokuratúry je strašne veľa, ale zásadná otázka vámi postavená bola iného charakteru, či toto je možné všetko napraviť. Samozrejme, že všetko sa dá napraviť, ide ale aj o zmeny, ktoré sa viažu k systému ako takému, čiže musí dôjsť aj k systémovej zmene. My hovoríme o týchto veciach, prečo? Preto, aby tu bol tlak z dola, spoločenský tlak z dola na zmenu, aby nedošlo ku krvi prelievaniu a jednoducho nejakej revolte a občianskej vojne a zmene. Ja som presvedčený, že evolučnou cestou môže a dôjde k zmenám, lebo donekonečna takto spoločnosť fungovať nemôže. To jednoducho nejde, že by sa robilo vždy len a len proti ľuďom, aby si to vytvorila tú oligarchická skupina a riadiaca elita, ktorá ignoruje občana ako takého.
Toľko, doktor Štefan Harabín, ja mu už ukazujem čas. Nie preto, že by som sa ponáhľal, ale končí vám parkovné.
Aha, no tak ďakujem veľmi pekne.
Aj my ďakujeme.
Doktorom Štefanom Harabínom, ďakujeme pekne.
Dovidenia, všetko dobre.
No a my sa rozlúčime tiež, ale nie na dlho, pretože počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu a do počutia, dovidenia zajtra. Tešíme sa, pekný deň.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujeme a ďakujeme vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.